Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Krásný sobotní večer, dámy a pánové. Nedělní večer máme, já už jsem zmatený, přejezdy tisíce, stovky kilometrů, ne tisíce. Takže takhle se to má, dobře, 1100 kilometrů za dva dny. 13. března roku 2022, 19. hodina a druhá minuta nám odbyla. Nasloucháte studiu Kadaň zde na Svobodné vysílači CS. A já tu mám samozřejmě naše dva hosty, protože nejspíš budu mít ještě v kalendáři napsáno, sám to jsem to nestihl opravit, komentované zpravodajství, ale jelikož tady máme pana i Petra Ješka, tak počítám, že se koukneme i na ten program pro lidi. Takže vítám Petra Ješka, krásný večer.
Krásný večer i tobě a všem posluchačům. Doufám, že se to bude líbit všem.
Tak, tak, tak. A samozřejmě inženýr Jaroslav Tichý, takže ho zdravím a vítám. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Tak, pan Tichý je nějaký slabší, ale nevadí, zkusím si tady s tím pohráti. Pánové, když tak to uveďte, opravdu já jsem přišel před půl hodinkou domů a ještě jsem vyvaloval věci, takže jsem nestíhal úplně všechno a nemám ani otevřený internet nebo jakoby internetový prohlížeč, takže ani jsem nekoukal na program. Tak, pane inženýre, na co se dneska mrkneme? Já se jdu přihlásit do Google.
Tak já bych řekl, že máme takový ten standardní program z hlediska tedy toho zatřídění nebo těch kategorií. Já bych začal tentokrát tedy Ukrajinou, protože ta Ukrajina jako je pořád teďka, je jaksi na pořadu dne, takže vývoj událostí na Ukrajině jako první okruh, druhý okruh zprávy z Ruské federace, což má teda úzkou návaznost, třetí jsou informace ze Spojených států, z části také platí, dále potom zprávy odjinud, potom jako pátý okruh aktuality z EU, který tentokrát není moc, šestý okruh zase COVID, očkování, následky a sedmý okruh jsou zajímavosti z domova. Těch je pomalu, pokud to stačíme všechno, a jinak tedy bychom v té druhé části, v tom tematickém okénku, bychom chtěli s panem kolegou zase pokračovat prezentaci tedy těch hlavních bodů programu občanů nebo programu pro občany České republiky.
Dobře, dobře.
Takže tolik teda na ten úvod asi. Já bych se asi teda chopil hned teda takové to zařívací kolo, to znamená podívat se na tu Ukrajinu nejprve. A já bych nejdříve seznámil posluchače, pokud nesledovali, tak s takovou krátkou, řeknu to po vojensku, svodkou teda z té situace na Ukrajině, která byla dneska v poledne, a sice ten vývoj na těch jednotlivých, dá se říct, frontách, pokud se to tak dá nazvat, on jich je několik, tak jednak je v oblasti jižně od toho Krivoj Rogu, tam včera byl zaznamenán nástup ruských jednotek v oblasti Krivoj Rogu, ukrajinská vojska se snažila udržet linii fronty jižně tedy od Krivoj Rogu. Dneska ruská vojska dobila Baštanku a ta je již za linií fronty, jižně pod Krivoj Rogem, a postupují teda směrem na Krivoj Rog. Druhá taková oblast je Nikolajev, kde se Nikolajev a blízké okolí, tam se ještě pořád bojuje, tam boje pokračují. Třetí je Mariupol, to je všechno jich, prosím vás, pokud někdo jaksi nezná tak dobře mapu Ukrajiny, Mariupol, tam pokračují těžké boje, tam postupně jsou obsazována obsazovány jednotlivé části města, jsou začišťovány od příslušníků praporu Azov, ale je to tam skutečně, je to tam kousek po kousku, komplikují to tam prostě civilisté, kterým vlastně tedy ti obránci jak si nenechají odejít, takže je to tam komplikovanější a protože jsou třeba schovaní v obytných domech a spolu s těmi občany, tak s těmi obyvateli, tak jako to samozřejmě to válčení stěžuje. Další oblastí je Záporožsko-Doněcká oblast, což je v jeho východní část Ukrajiny. Tam je situace taková, že ruské jednotky postupují od Doněcka na Kurakovo, dále východní část Ukrajiny. Vojska té Luganské národní republiky tak obklíčila Severodoněck a jinak ruské vojsko bojuje o Balvěnkovo a dostávají se do týlu Kramatorska a Slavianska, tady v této části Ukrajiny. A bez ohledu na to, zda už je Izium plně začištěn či nikoliv, fronta už ho minula, ta už postupuje dál, ten Izium tam zůstal v obklíčení, tak bez ohledu na to nic nebrání ruským vojákům postupu na jich či jeho východ od Iziumu. Otázka je, kam dál, jak se zamíří, nebo zase třeba rozdělí na dva proudy a tak dál. Pak je, nehovoří se v celku těch zprávách vůbec o Charkovu, který je obležen a nehovoří se o tom, zda je dobýván, nebo jenom je obležen. A je ještě teda zbývá oblast Kyjeva, kde 12.3., tedy včera, ruská vojska se propracovala už na úroveň Boryševa a Kbyševu, což je oboje západně od Kyjeva, a na východ od Kyjeva pak k Brovarům a k Boryševce. A to bylo včera a ten další postup dnes směřuje tedy k dokončení obklíčení Kyjeva a to z jihu, kde to ještě je zatím otevřené. A to znamená propojení teda mezi tím Byševem a tou Boryševkou, tam prostě pokud to propojí nějakým obloukem trochu, tak tam je i letiště tedy, kyjevské letiště je tam poblíž, takže by došlo k úplnému obklíčení Kyjeva. Takže tolik teda k takovému tomu prvnímu přehledu, aby teda občané by měli nějakou čerstvou zprávu, jak teda věci vypadají. A půjdeme dál. Podíváme se teda na ty informace dále, jak to vypadá. Tak jednak zajímavá záležitost je, kterou uveřejnil britský konzervativní časopis The Exposé, a to konkrétně 24. února, kdy uveřejnil článek o laboratořích Pentagonu a speciální vojenské operaci na Ukrajině. A zmiňuje tam 100 miliard dolarů na vývoj biologických zbraní placených tedy na Ukrajinu ze strany americké administrativy. A zmiňuje dále, že teda v tom konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem je to více, než se na první pohled zdá. A říká se v něm, že jde vlastně o to, že Rusko mohlo a mělo, tvrdí, provést vojenskou operaci na základě svých bezpečnostních zájmů. Jinak, jak si hovoří o tom, že již teda byly udělány smlouvy mezi Spojenými státy a Ukrajinou, takže jde vlastně o americké vojenské laboratoře a že protože některé pokusy nesmí dělat doma, takže je vymístí ven a dělají to potom venku a financují to. Na toto téma hovoří i Francis Boyle, což je profesor mezinárodního práva na Illinoisské univerzitě v Champaignu ve Spojených státech, který je autorem zákona o boji proti biologickým zbraním z roku 1989. A podle toho Boyla tak utratili Spojené státy za poslední 20 let přibližně 100 miliard dolarů na vývoj biologických zbraní. A říká, ve skutečnosti máme nyní útoční průmysl biologických zbraní, který porušuje úmluvu o zákazu biologických zbraní a zákon o boji proti biologickým zbraním z roku 1989. A dále říká, že ty laboratoře představují hrozbu pro lidi, žijící i ve velké vzdálenosti od nich. A šetření deníku USA Today zjistilo, že v letech 2006 až 2013 došlo ve 200 vojenských biolaboratořích ve Spojených státech k více než 1500 nehodám a porušení bezpečnostních předpisů. Takže výsledkem toho bylo, že vlastně dneska oni to vymístili ven, aby to bylo mimo Spojené státy, bylo to mimo kontrolu a vlastně dneska se tváří, že to není jejich a že to je tedy té, které země. Takže jinak existují samozřejmě federální regulační orgány, které to tedy tajily. Ten článek jde dál. Hovoří tedy o tom, že Spojené státy zřídili biolaboratoře ve 25 zemích světa na Blízkém východě, v Africe, v jihovýchodní Asii a v bývalém Sovětském svazu jsou vojenské biolaboratoře na Ukrajině, v Azerbajdžánu, Arménii, Gruzii, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavsku a Uzbekistánu. Takže že Rusko je vlastně doslova obklopeno americkými laboratořemi a že vlastně ten blok NATO, který je blízko západních hranic Ruska, kde jsou teda kromě raket, letadel, obrněných vozidel a tak dále, které jsou součástí na to i ty americké biolaboratoře, které jaksi nejvíce ohrožují tedy jak ze západu, tak i z jihu teda. Takže tam je ten závěr takový, že se ani nediví, že teda na to ty Rusové reagovali, protože nějaké ty požadavky na to, aby to bylo odstraněno, takže na to jaksi nereagovali. A podle nich největší hrozbou v tom postsovětském prostoru tak jsou podle těch odborníků laboratoře v Arménii a právě na Ukrajině. No, takže tolik teda tady k této zprávě, ona pokračuje ještě dále, ale myslím si, že z toho bylo řečeno dost. Je z toho poměrně velký, nebo ne poměrně, ale velký skandál, protože Pentagon ukazuje se, že Pentagon nechal vyrábět biologické zbraně na Ukrajině pod diplomatickou ochranou. Dokonce se ho účastnili někteří bývalí ruští vědci. Je to všechno otázka peněz, pochopitelně. A takže tam dělají tajné experimenty a ta americká armáda tam vlastně pravidelně produkuje smrtící viry, bakterie, toxiny v přímém rozporu s úmluvou OSN o zákazu biologických zbraní. To je závěr zase bulharské novinářky Dilvany Gaftanjeva. A právě to hovoří o tom, že aby teda mohl být ten Pentagon svobodnější nebo odpovědný kongresu, takže to vlastně vymístí ty programy těch vojenských biologických zbraní soukromým společnostem a ven jako do dalších zemí, ale platí to prostě, jo. Financuje to jako on. Takže tady k tomu, jinak tam jsou různé, tam padá různá jména těch soukromých společností. Asi to posluchačům nic moc neřekne, ale je tady takové jako NBACC a Battelle a tak dále, a tak dále. Takže mimochodem ten Battelle spolupracoval, to by mohlo posluchače zajímat, i s Fort Detrick v Marylandu. To je ten, odkud země poprvně uniknul teda ten COVID a tak dále. Takže je to propojené, je to prostě propojená záležitost. Další zpráva hovoří o tom, že dokumenty odhalují americké biologické experimenty na tisících vojáků na Ukrajině a v Gruzii. A americké ministerstvo obrany zaplatilo $800 milionů za testy s patogeny na Ukrajině. A Ukrajina poskytla 4 400 vojáků, kteří je měli použít jako pokusní králíci. S tím, že teda případná úmrtí musela být nahlášena na 24 hodin, ovšem ty vojáci nedostali žádné informace o výsledcích testů. Mám na mysli teda ty, kteří to přežili, ty, kteří umřeli, tak už asi nepotřebovali teda. Takže zase další společnost, řeknu to pro jistotu česky, H2M Hill, ta dostala asi $22,8 milionů na vybudování dvou nových laboratoří v Oděse a v Kyjevě a tak dál. Jsou to jmenovány samozřejmě ještě další. Jo. A je to vlastně financováno přes agenturu pro snižování hrozeb obrany, takzvaná DTRA, jo, Biologic Engagement Program, který má rozpočet $2,5 miliardy, tak přes tuto je to vlastně financováno teda ze zdrojů Pentagonu. Takže je to tedy věc jako skutečně pováženou a uvidíme, jak to celé dopadne, protože tohle to asi bude projednáváno možná v Radě bezpečnosti, tato záležitost, protože tady jde o to, že vlastně to Rusko bylo vlastně připravováno tedy na biologickou a patrně i jadernou válku, protože jak si to podle teda těch vyjádření, to jak si dovršil tedy Zelenský teď nedávno v Mnichově na té konferenci, kde řekl, že teda chtějí ty jaderné zbraně, a proto tedy vlastně byly obsazeny ty jaderné elektrárny, aby tam odsud nemohlo brát vlastně teda ten štěpný materiál na výrobu takzvaných špinavých bomb. Takže to jsou všechno věci, které se dávají takto jako do souvislosti. Takže proto byla obsazena ta jaderná elektrárna v Černobylu. Ona není ani tak bývalá, ona tam některé bloky, pokud jim tak fungují. A dále byla obsazena i největší ta atomová elektrárna v Evropě, která je v Záporoží. Tam asi takové představy, jako že by to někdo dobýval a chtěl poškodit tím, že tam k tomu přijede, bude na to střílet ze samopalu nebo z kulometu, je blbost, kdyby to někdo chtěl zničit, jako opravdu zničit, tak na to střílet z dálky raketu, tady to bylo obráceně, tady to bylo naopak bráněno prostě před různými skupinami teroristickými, které tam chtěli právě buď to odpálit, anebo tam získat aspoň teda štěpný materiál právě pro výrobu těch jaderných bomb, takže jenom, aby se to lidé vyznali. Což teda také komentuje The Daily Expose, nebo možná Expose, tam ta čárka není, britský tedy, který to jaksi uvádí tedy, který to uvádí teda Daily Expose, který to uvádí tedy jaksi na pravou míru, takže Britové tady v tomto jsou poměrně dobře informováni. No, takže to je tato záležitost. Jinak jsou některé zdroje v zahraničí, které jako říkají, no, ono to celé vlastně probíhá, je to ruská vnitřní záležitost, protože to probíhá celé na ruském území, protože Ukrajina do dneška nemá žádné hranice USN přihlášené, takže to skutečně de jure je to ruské území, teda, takže to je jenom jako taková odbočka. Další zpráva hovoří o tom, že ve Lvově pracovali s morem a s antraxem v Charkově s záškrtem a úplavicí. Prostě je to hromada a jako není to nic pěkného. Tady třeba výskyt spalniček, to se jim jako docela povedlo, zvýšil se více než 100krát a podobně. Takže oni vlastně, a co je na to nejhorší, tak že se sbírají vzorky DNA Slovanů a vyrábí se tisíce vzorků séra od pacientů slovanského etnika, takže, a ty byly vyvezeny z Ukrajiny do Spojených států, takže jsou tady dělána séra, která, nebo prostě látky bojové, které jsou zaměřeny prostě na likvidaci Slovanů, takže když tady vidím jako některé lidi, kteří jako vůbec nechápou, která by je, a nedají se do souvislosti, že i jich se to týká. I oni by měli být předmětem, protože taková nákaza, kdyby se sem rozšířila, tak se podle jejich politického fandění, protože to není názor, to je fandění, tak se vybírat nebude. Je to prostě potřeba toto pochopit a podívat se na to tak, jak jako věci jsou. Bez nějakých příkras. Takže to je tato záležitost. Z dalších zpráv ještě, kterou tady máme, tak ta hovoří o, to je EU Times, čili Evropská unie Times, a hovoří o tajněných dokumentech, že vlastně ty viry z těch amerických laboratoří na Ukrajině, že jsou vlastně rasistické, protože cílí na určité etnické skupiny. Narážíme zpátky na ty Slovany, ale může takto samozřejmě působit na některé jiné. A jestli například jsou biolaboratoři nebo byly v Kazachstánu, tak se lze důvodně domnívat například, že tam to bylo zaměřeno spíše než na Slovany, kterých tam, tak jsou tam nějací, ale asi to není tolik, takže to bude spíše třeba na Číňany, jo, proti Číňanům a podobně. Takže je to prostě použito jako válečný prostředek a je to připravováno teda tady k těmto účelům. Takhle to potřeba i chápat. Velmi zajímavý je rozhovor s členkou ukrajinského parlamentu Kirou Rudik, která řekla v podstatě nahlas to, co možná jiní jako říkají potichu, která, když se připojila v neděli 6. k Fox News, aby poskytla aktuální informace o probíhajícím postupu ruských sil na Kyjev, tak ona jim tam, to Fox News řekla, jako prostě, že ukrajinský lid nebojuje jen za svoji zemi, ale také klade své životy na čáru za nový světový řád. poslouchejte dobře, za nový světový řád a říká, nebojujeme jenom za Ukrajinu, bojujeme za tento nový světový řád pro demokratické země. Víme, že jsme štítem eura. Víme, že chráníme nejen Ukrajinu, ale chráníme jako všechny ostatní země, které by byly na řadě, kdybychom neuspěli. My prostě nemůžeme selhat. To má úplně popletené a jako nechápe si nový světový řád vůbec. Ale já jsem rád, že to někdo říká, protože jak tady lidé v tom mají zmatek, někdo říká, no to je válka Rusko-Ukrajina. Ty rozumnější a informovanější říkají, no to není válka Rusko versus Ukrajina, to je válka Rusko versus Spojené státy. A ti nejvíce zasvěcení, ti nejvíce informovaní, musí dávat zapravdu v tom, že toto je válka mezi Ruskem a realizátory nového světového řádu. Ať už tomu využívají oni deep state, což jsou teda v podstatě globalisté, ať už tomu teda využívají deep state či nikoliv, ale chtěl bych připomenout jenom, že zdaleka nikoliv celá americká armáda, že je tady soupeřem, protože nevím, já ty počty neznám, ale nedávno jsem poslouchal nějaké vyjádření pana Kollera, co by vojenského analytika, který hovořil o tom, že v podstatě pouze 20% americké armády jde za Bidenem, že 80% on nemá pod kontrolou. Takže toto všechno ukazuje, že skutečně ano, jde o nový světový řád a je to boj mezi Ruskem a prosazovateli nového světového řádu, který, jak víte, tak chce zlikvidovat 90% obyvatel na zemi, chce připravit lidi předtím ještě jako majetek a tak dál a tak dál. Takže a ten udělá teda ten elektronický koncentrák a tyto věci. Takže toto je dobře, že to padlo, akorát, že ta dotyčná to má jako to měla pomíchaný hlavě a myslela si, že tím novým světovým řádem patrně je někdo řekl, že to bude nějaký ráj, ale to jako pro ty obyčejné lidi, jako je ona, tak jako určitě ne. Nebo jestli si myslí, že ona je nějaká výjimečná tím, že byla nebo je poslankyně, no, jako jich tam budou mít hodně. Takže toto jako je velmi důležitá informace. A jako je dobře, že to padlo, že to konečně někdo vyslovil nahlas. Jo. Takže prostě a to jako prostě lidi vůbec toto zatím nejsou schopni pochopit.
Tady bych si dovolil jenom maličkou poznámku, protože byl slyšet i prezident Zelenský, který říkal, že padne-li Ukrajina, tak padne celý současný západní svět. To znamená, v podstatě už to bylo řečeno určitým způsobem.
Ano, no je to logicky, protože tam mají středisko obchodu s adrenochromem, dneska s dětma, mají tam dílny na výrobu těch šmakulát, jo, a tak je to středisko pašování drog a dalších věcí, že jo, nakonec je to opravdu adrenochromu a tak dál. Jo, no jasně, že jo. A jako další nemají. Kazachstán jim sebrali a teďka měli, je to v podstatě poslední základna. A je to i do jistý míry kasička. Tam odsud táhli peníze. Podle nějakých vyjádření, která jsou, doufám, že kvalifikovaná, jsou tedy od znalců, od odborníků, tak jako je řeč o tom, že už vyrabovali z Ukrajiny 100 miliard dolarů. Ta Ukrajina byla původně bohatý stát, to nebyl chudý stát. Ty tam odvezli všechno, zničili všechno. Mohli tam odsud pryč i černozem a tak dále. Takže tohle jako je prostě potřeba toto si uvědomit a začít to chápat. A ne nadávat na následky něčeho, očkování a další věci. A přitom tém, který toto chtějí zarazit a tady prostě dostat ty věci do nějakého narovnaného stavu, tak jako proti ním ho lákat někde na náměstí. To prostě je možné buď jedno nebo druhé, ale jako oboje dohromady nejde. Já nechci jako říkat někomu, co má dělat, jestli má dělat jedno nebo druhé. Já akorát říkám o tom, že ty lidé by měli chápat, nikomu neberu jeho názor, ale měli by ho mít něčím podložený a měli by ho chápat v souvislostech. To je to, o čem je řeč. Další informace hovoří o tom, že ruská armáda zveřejňuje rozkazy k útoku, které byly dány ze strany Ukrajiny. A ruské ministerstvo obrany na tiskové konferenci zveřejnilo ukořistěné rozkazy ukrajinské národní gardy, které odhalily plánovaný ukrajinský útok na Donbas. A dneska tedy je skutečností to, že Rusko jako důvod tedy té své vojenské operace na Ukrajině uvádí mimo jiné i ten fakt, kromě teda těch laboratoří a kromě teda toho ostřelování prostě průběžného a tak dál, které tam probíhalo na obě dvě ty republiky, takže Kyjev plánoval i teda ten útok na ten Donbas a Krym a že to mělo nastat někdy začátkem března, konkrétně tedy 8. března. A že to měl být ten útok současně zaměřen na Donbas a Krym. Pravda je jedna, že vychází nakonec jako z notebooku, teda, který byl označen teda jako i s evidenčním číslem NATO, který ukořistil teda na velitelství pravého sektoru při tom postupu, ta doněcká armáda. A že tedy obsahoval informace od NATO o ruských vojenských základnách, síle vojsk a tak dále, což je sice na jedné straně v rozporu s tím, co tvrdí NATO, které předávání takových údajů Ukrajině popírá, na druhé straně ale šéf CIA tuto informaci 8. března potvrdil, kdy při slyšení ve výboru pro zpravodajskou službu Spojených států, tak řekl, aktivně jsme si vyměňovali zpravodajské informace s Ukrajinci a nadále v tom pokračujeme. A když jsem byl v lednu v Kyjevě, řekl jsem prezidentu Zelenskému nějaké podrobnosti o ruských plánech, které jsme v té době měli ohledně Kyjeva. A od té doby to děláme každý den, takže asi jako... Jinak teda to ruské ministerstvo obrany zveřejnilo originál toho tajného rozkazu, konkrétně tedy velitele ukrajinské národní gardy, generál plukovníka Mikoli Balana ze dne 22. ledna 2022. A ten rozkaz nese název o organizaci přípravy taktické skupiny praporu 4. operační brigády pro plnění bojových speciálních úkolů v rámci operace Spojených sil v rámci brigády ozbrojených sil Ukrajiny. A ten dokument byl určen vedoucímu severního Kyjeva, nebo té oblasti, dále oblasti jižní Oděsy a západních regionálních oddělení Národní gardy Ukrajiny. Takže ten dokument dokonce v některých periodicích tak je tam i fotokopie teda toho dokumentu, včetně nějakých ručně psaných poznámek. Takže tolik teda k tomu. Je tam možná zajímavá věc, že teda plných 5 odstavců tam v bodě 4 je věnováno pečlivému výběru personálu, jeho psychologickému testování a zajištění vysoké úrovně motivace. Zná, aby tam nebyl někdo, komu se to pak bude příčit, nebo něco podobného. Jo. Takže jako takto. Pojďme dál ještě. Podíváme se na další. A to je vyjádření expremiéra Ukrajiny Nikolaje Azarova, ten byl 3x premiérem Ukrajiny a ten hovoří ve zprávě na Facebooku, tak tvrdil, nebo říká, že NATO plánoval jaderný útok na Rusko, že chtělo zahájit 3. světovou válku s použitím jaderných zbraní proti Rusku a od prosince 2021 Rusko dostává informace o plánech NATO rozmístit na Ukrajině 4 armádní brigády a jedna z těch brigád by měla nést nebo mít disponovat jadernými hlavicemi. A podle Azarova chtělo NATO rozmístit vojáky v létě, a aby zabránila 3. světové válce a jadernému útoku na Rusko, takže se rozhodla ruská vláda udělat na Ukrajině pořádek, píše Azarov, který byl premiérem v letech 2004, 2005 a 2010. A také vysvětluje, že ukrajinská armáda plánuje vojenskou operaci v Donbasu na vyhlazení toho ruskojazyčného obyvatelstva a že útok byl plánován společně se Spojenými státy a měl začít 25. února dokonce. Jo, takže podle teda Azerova, tak jaksi tady tímto bylo zachráněno v tom Doněcku a Luhansku tímto postupem 100 000 životů, které kdyby byl rozsáhlý útok na ně za spolupráce na to, tak by se nebyli schopni ty armády nebo ty milice obou těchto malých republik, jak by se nebyli schopni obránit, takže to zachráněno 100 000 životů. Takže to je tato zpráva. Nekomentuji, pouze hovořím o tom, jak ty věci jsou, jak ty zprávy jdou. Jinak Jakov Kedmy, což je tedy bývalý, je to tedy původně tedy ruský, tedy že dneska je to občan Izraele, jinak je to bývalý náčelník jejich rozvědné služby Native, odborník teda jak z hlediska teda řekněme politiky, tak vojenství, tak upozorňuje předpověděl zničení letišť na to, pokud je použije ukrajinské letectvo, a říká, mu připomíná, že ukrajinské letectvo fakticky přestalo existovat, nezbyly prakticky žádné základny, palivo, munice, personál, personální údržba, nic. Tak říká, je proto těžké pochopit, komu se blok NATO chystá předat bojová letadla, která v některých členských zemích zůstala jako dědictví po organizaci Varšavské smlouvy. Tady se jenom jednu věc. Oni na tu Ukrajinu předávali MIGy, protože ty ukrajinští piloti jako na ničem jiném nejsou jako vytvičeni. Otázka ještě je, jako prostě pokud ti piloti byli s tím letadle sestřeleni a buď jsou mrtví, nebo byli zajati, tak jako komu teda jako ta letadla chtějí dávat a proč tedy. A on jako říká, že prostě pokud budou letat z polských letišť, tak upozorňuje na to, že nezůstanou žádná polská letiště, protože pokud zletnou k operacím z polských letišť, tak budou tato letiště jako nedálko raketami zničena. Pokud jde o bulharská letadla, Bulharsko tam také dodává, tak jsou to vlastně letadla na to, i když na ně nakreslí trojzubec. Jo? To je teda ten znak teda Ukrajiny. Mimochodem, nikoliv nepodobný chazarskému původnímu znaku. To je velmi důležité také vidět. Protože dneska ten boj, který tam je, tak je vlastně boj, který do jisté míry se dá srovnat s bojem knížete Svatoslava, hezkého knížete Svatoslava, když v podstatě on ještě se spojenci vlastně vyháněl Chazary někdy v tom, ty údaje se různí, někdo hovoří o 10., někdo hovoří o 12. století, kvůli tomu, co ty Chazaři tam v té oblasti dělali. A ta oblast chazarská zasahovala skoro až ke Kyjevu, a jinak tam v ní byl Krym, a jinak se dotáhlo až někam k Arménii. Jo? Takže tuto oblast a jako trochu do Povolží a tak, takže tam byla jako vlastně původně, teda tam byli Chazaři, pak je teda rozehnali a Chazaři teda se rozptýlili po světě. Takže on tady jako zmiňuje Kedmy, když se vrátíme zpátky teda k tomu článku, tak hovoří o tom, že tato technika vstupuje do bitev z území toho či onoho státu, míněno teda ta letadla, ty MIGy, a pak to znamená, že ten stát rozpoutává válku, že se vlastně do té války zapojuje. Takže varuje teda ty státy, říká, stáváte se teda ohroženými, protože se sami vystavujete takovémto ohrožení. Takže toto je důležité vědět. A pokročíme ještě o kousek dál. A tady už jsme ve Spojených státech, nicméně já ještě dořeknu jednu věc, protože podobná situace nastává i s těmi konvoji těch zbraní. Když se posílají ty konvoje těch zbraní, tak tam ta ruská strana bude hodnotit podobně a my se na to za chvilinku dostaneme. Takže ty, co dostane do té Ruské federace, začnu teda tím, že náčelník radiační a chemicko-biologické obrany Ruské federace obvinil Spojené státy, že na Ukrajině vyvíjeli zakázané biologické zbraně se zaměřím na DNA slovanských národů. Hovoří dokonce o více než 30 ukrajinských laboratořích, které posílají do USA krevní séra a vzorky Ukrajinců, aby americká armáda mohla izolovat slovanské genotypy pro cílené biologické zbraně, které by účinkovaly pouze na Rusy a obecně na slovanský genom. Já bych tady jenom připomněl jednu věc s takovým dotazem, kam šly ty vzorky tady, co odebírali lidem, když se šťouchali do toho nosu a podobně. Nebyl to podobný účel a neodjeli stejným směrem. No, takže té ruské armádě se podařilo v obsažených ukrajinských laboratořích zachytit dokumenty, které pochází ze dne 24. února, je několik málo hodin před ruskou, řekněme, invazí, a jedná se o dokumenty v podobě rozkazu, které nařizují všem laboratořím okamžitě spálit a zničit všechny biologické kmeny a podklady, aby se nedostali do rukou Rusů. Ve všech případech se totiž jednou o výzkumy a vývoj biologických zbraní na objednávku americké agentury pro snižování hrozeb, to je ta DTRA, která spadá pod americké ministerstvo obrany. Přesto je to takhle financováno, to bylo. A ten hlavní vývoj těch biologických zbraní, jak už jsme zmiňovali, tak probíhá ve Lvově, Charkově a v Poltavě. Takže jinak teda podle toho Kirilova, což je teda ten náčelník té radioaktivní chemicko-biologické obrany Ruské federace, tak Američané se zajímali o místně specifické kmeny virů a infekce, které by šlo využít proti slovanskému genomu. Takže ještě tam dodává, že na podobném výzkumu, který hraničí s vlastizradou na genetické úrovni, se podílí i další evropské laboratoře. Například německé laboratoře se na Ukrajině zajímaly o výzkum virů s cílem obrany a ochrany hranic EU, nebo spíše možná pod tou záminkou, ale Ukrajina se od roku 2014 de facto stala zkušebním poligonem, kde je možné na lidech zkoušet a testovat úplně všechno. Otázka je teda samozřejmě, jak je to tady s těmi vzorky od nás. To bude také nepochybně v nějaké době předmětem zkoumání tedy, takže uvidíme, nechme se překvapit. Takže to je tato zpráva. Další zpráva z Ruska hovoří o tom, že Deep State ve Spojených státech, nebo vůbec obecně, využívá ptáky k biologické válce a k šíření covidu, jak říká Rusko v OSN, a vláda Spojených států tajně rozšířila covid po celém světě pomocí ptáků a netopírů podle svědectví poskytného ruskými úředníky v OSN v pátek. A ruský velvyslanec při OSN Vasilij Nebenzia také tvrdí, že Deep State Spojených států pomáhá Ukrajině v používání netopírů ptáků a blech, výrobě ještě smrtelnější biologických zbraní, které lze použít proti nežádoucím národům a lidem. Já bych tady v této souvislosti odkázal jenom na některé informace, konkrétně teda, ať už teda z toho Kazachstánu nebo z Gruzie, kde si právě stěžovali právě na výsky takového hmyzu a jak jako je štípe a já nevím co všechno, takže ani toto jako není nereálné. Dokonce tam byl hmyz, který vůbec se normálně tam v těch končinách jako nevyskytoval, byl jsem dovezen tady do tom účelem z Afriky. A jinak teda ten Nebenzia na zasedání Rady bezpečnosti OSN předložil důkazy, že Spojené státy byly zapojeny do programu biologické války s Ukrajinou, tedy, jo, takže do té spolupráce s Ukrajinou. Takže cílem programu bylo hledat způsoby, jak stěhovaví ptáci budou šířit nebezpečné nemoci. To je zejména dobré u těch stěhovavých ptáků, kteří teda, když letí tam a zpátky a tak dále, tak jako mohou něco lépe rozšířit. A zahrnují tam bakteriální a virové patogeny, které by mohly šířit netopíru na lidi, jako je mor, leptospiroza a také koronaviry. A tam je docela zajímavá jedna věc, protože asi v roce 2019 začal jako záhadný jev, kdy najednou bylo hlášeno bezprecedentní množství stěhovavých ptáků, kteří padali mrtví z nebe. A to, právě to dávají do této souvislosti. Jo. Já jsem to viděl jednou takový video, jsem viděl v Itálii, jak najednou tam napršeli z nějaký špačci nebo kosové, nebo co to bylo, tak tam najednou popadali jako na ulici, bylo to otřesný, nikdo neviděl proč. Tenkrát byly ty domněnky takové, že vlítly někam do nějakého sektoru, kde byly zapnuty takzvané 5G sítě, ty vysílače tedy, a že to měli z toho. Zdá se, že tam mohl být důvod toto, jako o čem se hovoří. Ale podle teda informací, teda, které jsou, tak mohla během jediného roku zemřít až 1 miliarda ptáků. A to jenom několik měsíců před tím oficiálním vypuknutím té pandemie. Tak jenom jako abychom i tyto věci si případně uměli jako zařadit a dát je i do souvislostí. Další článek hovoří o tom, že ta ruská armáda zachytila nebo zveřejnila ty zachycené ukrajinské útočné rozkazy, o tom jsem hovořil, znova už ani hovořit nebudu. Snad jenom jednu věc, že většině lidí, že se zdá neuvěřitelné, že by relativně malá Ukrajina chtěla zaútočit na Rusko, ale říkají, není tomu tak, protože jednak ta ukrajinská vláda si to vojenské znovu dobytí Krymu a Donbasu tak si už přece vzala někdy před rokem, dala si to jako cíl své vojenské doktríny a další dokumentů, ty jsou všechny veřejně dostupné. Navíc tam jde i o to, že oni vlastně zmobilizovali nějakých 450 až 500 tisíc mužů ve zbraně, to je veliká armáda. mohl to být moment překvapení a samozřejmě pokud by oni obsadili tato území, tak pak by mohlo být další krok, že by na to jim vlastně přišlo pomoc, aby se tam udrželi. Takže tam mohla být i takováto úvaha. Samozřejmě ty údaje o těch ruských vojenských základnách, které byly v tom notebooku a tak dál, o počtech vojáků a podobně, takže je to sice v rozporu s tvrzením na to, které to popírá, že by to Ukrajině předávalo. Faktem je ale, že v notebooku, který teda byl tedy nalezen a má teda registrační číslo a známku NATO, tak tam to bylo uvedeno a faktem je to, že to bylo pro ukrajinské síly. Takže tady se těžko bude jako vyvracet. Jinak tedy, jak jsem říkal, tak ten šéf CIA tu informaci toho 8. března potvrdil. Takže tady jako nějaké zapírání asi velké nemá smysl. Další informace hovoří o tom, informace z Ruska, že ruská vládní strana chce znárodnit majetek odcházejících západních firm. O co jde? Mnohé západní firmy, včetně obchodních řetězců, internetových gigantů, automobilových koncernů a tak dále, tak omezují svoji přítomnost v Rusku nebo dočasně zastavují svoji činnost na jaksi v souvislosti s pokračující válkou na Ukrajině. Oni v podstatě jsou pod tlakem doma, takže tam jako těžko jako hledat nějaké rozumné řešení jiné. A konto toho, tak ruská vládní strana Jednotné Rusko navrhla znárodnit výrobní závody západních společností, které během té ruské invaze na Ukrajině ohlásili, že odchází z Ruska. Je to v souvislosti s tím, že odchod těch západních firm z Ruské federace je politickým krokem a ten generální tajemník té vládnoucí strany Jednotné Rusko, Andrej Turčák, proto v pondělí navrhl znárodnit jejich majetek, jak oznámila ruská agentura TASS, protože ten Turčák ty kroky těch západních firm označil za umyslný bankrot a cenu za něj by podle toho vlastně bylo vlastně velké množství ruských pracovníků propuštěných současně teda s tím, jako prostě byli by bez práce, propuštěni z práce. Takže je to vlastně krok, jak podkopat teda ruskou ekonomiku. Takže říká, naším úkolem je zachovat pracovní místa a nedovolit zničit naši ekonomiku, náš výrobní potenciál zevnitř. Takže proto Jednotné Rusko navrhuje znárodnit ty podniky těchto společností, které ohlásily svůj odchod a uzavření výroby v Rusku během té speciální operace na Ukrajině. Tady bych snad jenom připomněl jednu věc, že teďka nedávno tam odsud jménem, teďka názvy mě vypadly, myslím, pan kolega možná doplní, tak tam odsud odcházely některé těžařské firmy a ty ještě teda po dohodě s ruskou vládou teda ty své podíly prodaly. Jo, odprodali zpátky státu, než aby teda jenom odešli, nechali to tam a stát jim to znárodnil. No. Takže tam probíhá tento proces.
No, potvrzuji, jednalo se v podstatě jenom víceméně o GP, protože, pardon, BP, to zná British Petroleum, no to byl hlavní vlastně akcionář, spoluakcionář vlastně teda těch těžebních společností, takže větší rozsah to vlastně nemělo už.
Ano. No jinak pozastavili dodávky a investice pivovarnické koncerny, jako je Carlsberg, výrobci českého piva, jak jinak, ovšem ty výrobci českého piva nejsou moc jako čeští, nizozemská pivovarnická společnost Heineken, dále třeba výroba sportovního zboží, tu přerušili firmy Nike, Adidas, Puma, obchody s oděvy, zavřeli třeba španělské společnosti Inditex, Mango a podobně. Přerušil také Netflix, další platforma Coursera a některé servery a podobně na pronájem bydlení, jako je Airbnb a Booking. Apple zastavil dovoz a prodej svého zboží a fungování Apple Pay a tak dále. Takže zajímavé je to v případě Volkswagenu a Škodovky, kde tedy Volkswagen je největším výrobcem aut v Evropě a až do odvolání z toho výrobu aut v Rusku a zastavený je i vývoz aut ze skupiny Volkswagen do Ruska. Takže automaticky veškeré aktivity v Rusku zastavila i Škoda Auto, která je součástí skupiny Volkswagen. Takže přerušuje výrobu ve svých výrobních závodech v Kaluze a v Nižním Novgorodu a také export aut do Ruska. Takže se zvědavě, co tady za chvilku bude teda Škodovka vyrábět a představu o tom, že teda všude všechno omezíme, zastavíme, ale peníze tady nám do rozpočtu potečou dál, tak je teda opravdu zříše snů, tak to fungovat nebude. Jinak jako Rusko opouští také elektronický gigant Samsung, ten byl v zemi jedničku na trhu s mobilními telefony. Jak jsem říkal, přestává tam prodávat firma Apple. A v Rusku teda také mimo jiné podniká i Home Credit, který patří společnosti PPE. Ale jako další komentář k tomu tady není. Ale asi to dopadne stejně, pokud PPF tam odsud se stahne. Zase stahne, nestahne, nevím, jak to teďka vypadá, těžko říci.
Zatím ještě Home Credit funguje, to znamená v podstatě je to v nějakém stádiu zřejmě asi vyhodnocování různých možností.
Další informace je z Kremlu, který, a to je to, co jsem prvé nakousil ještě na konci toho bloku s Ukrajinou, kdy upozorňuje na to Kreml, že pokud někdo použije zbraně proti ruským silám na Ukrajině, takže se teda stane terčem teda odvetného útoku. Takže protože je tam prostě potřeba si uvědomit, že celé dodávky zbraní, jak to pak dopadne, protože tam dodají zbraně a ukrajinské úřady je potom masově rozdistribují civilistům a ještě dokonce kriminálníkům, které pustí z vězení, takže pak tam jsou samozřejmě ohroženi nejenom ruští vojáci, ale i tam místní občané, protože tam dokonce někde si s nimi hned vyřizovali různé gengy, účty a podobně, takže takhle to jako nejde. Jinak teda mluvčí Kremlu Peskov ve čtvrtek uvedl, že terčem jako ruské reakce armády teda se stane každý, kdo zaútočí na tu ruskou armádu, a zdůraznil, že útoky ukrajinských polovojenských jednotek nutí ruské vojáky palbu opětovat. Takže jinak, že ruský prezident Putin vyzval lidi na Ukrajině, aby složili zbraně a řekl, že to zabrání tedy případným střetům. Takže uvidíme, jak se celá věc vyvine, zatím to jako na to příliš tedy jako nevypadá. Nevím, jako zatím působí to někdy dojmem, že prostě to vedení i při těch jednáních buď hrají vabank a snaží se pořád ten západ do té války, z které by byla třetí světová, dotlačit, anebo že nejsou dobře informováni o průběhu teda těch bojů a jejich výsledcích zatím těch průběžných. Nevím, těžko říci. Jinak Rusko vydalo varování i před konvoji západu, to je to, co jsem také zmiňoval, že teda to zásobování té Ukrajiny těmi západními zbraněmi pouze zhoršuje pokračující konflikt mezi Moskvou a Kyjevem. Já bych to takhle neformuloval, ale dobře, ten Kyjev jako je tedy v podstatě tím nástrojem, tak budiš. Jinak platí asi to, co jsme si řekli prvé. A jinak tedy Sergej Ryabkov varoval, že ruské síly by se mohly potenciálně zaměřit na takové dodávky. A říkal také, že varovali Spojené státy, že napumpování Ukrajiny zbraněmi z několika zemí organizovaných Washingtonem není jen nebezpečný krok, ale něco, co z těchto zbraněvých konvojů dělá legitimní cíle. Takže, jak říkal Ryabkov, ruské močenován neupřesnil, kde a jak by mohlo Rusko zaměřit ty konvoje. No, takže, no a jinak, jako říká ten Ryabkov, že bezduché předávání nebezpečných zbraní, jako jsou přenosné protivzdušné obrany, protitankové střely a podobně, že představuje hrozbu pro samotné západní státy, protože si musí vědomit, že pak toho, i třeba až skončí ten konflikt, tak to zůstane hodně mezi lidmi a pak může být třeba těmi protivzdušnými nebo prostředky protivzdušné obrany, pak mohou být třeba ohrožena i civilní letadla a podobně. Ono to může být i teoreticky protitankovou střelou, pokud to letadlo startuje, ještě není vysoko a podobně, že jo. Takové případy už také byly. Takže přenosné střely, například protivzdušné obrany, tak by mohly v nadcházejících letech představovat zvláštní riziko prostě pro civilní letectví, jak nad Ukrajinou, tak i nad Evropou. Takže je prostě potřeba toto jako vzít v úvahu, zohlednit to a podle toho také, jak se chovat. Takže to je tato zpráva. Další věcí, které máme, tak je velmi zajímavá a to je článek analytika Chazina, který poukázal na nový status Ruska po speciální operaci na Donbasu. A on říká, že Rusko může Evropě pomoci a také nemusí. Upozorňuje na to, že na světové politické, geopolitické aréně nebo scéně se situace zásadně změnila a Západ nyní bude muset vnímat Rusko jako velmoc a nejenom jako zemi, která dodává energetické zdroje. Dál říká, že nyní sama Ruská federace bude určovat pravidla hry a nedovolí nikomu vtrhnout do její zóny vlivu. A říká, že je potřeba si uvědomit jednu velmi důležitou okolnost, že postoj Ruské federace k vnějším faktorům se radikálně změnil. Rusko znovu získalo status velmoci a začalo se podle toho chovat. A bude se také chovat jako impérium. A impérium, že uznává pouze další velmoci a pouze v zóně interakce, na svém území určuje pravidla sama. A dál zmiňuje, toto jako zmiňuje na svém kanálu na YouTube, a jinak jako připomíná, že Rusko se posledních 8 let snažilo přesvědčit Ukrajinu, aby zastavila válku na Donbasu a také skoncovat šíření nacistických myšlenek, a místo toho, že Kyjev dál ohýbal svoji linii a ignoroval všechna varování. Takže říká, v případě Ukrajiny se 8 let vysvětlovalo, že není dobré zabíjet vlastní občany, že není dobré rozvíjet nacistické myšlenky a obecně není dobré být zónou odpovědnosti a kompozitní části impéria a chovat se tak, jako by váš šéf byl ve Washingtonu. A na toto téma se na Ukrajině nikdo ani nechystá mluvit. Jo. Takže předpokládá, že se Ukrajina nevyhnutelně rozpadne, protože v tom předchozím formátu prostě dále nemůže existovat, ale přitom podle jeho názoru budou všechny tyto takto vzniklé státy spolupracovat s Ruskem. No, tam je jeden z důvodů, proč podle teda dostupných informací Putin nechtěl v podstatě nějakou anabázi na té Ukrajině provést hodně dlouho, tak bylo právě to, že chtěl udržet Ukrajinu pohromadě a že vlastně vycházel z toho, že když se tam někde oddělí nějaký kus, pověsme někde v Zakarpatí nebo někde v oblasti Lvova, tak a tam se zase přesunou v podstatě ty nacisté, benderovci a tak dál. Tam zase bude nějaký takový kus středisko, kde zase budou nějaké cizí rakety, takže si v podstatě příliš nepomohou. Jo. Takže to chtěl mít taksi v jednotném státě, kde teda ten zdravý rozum zprůměruje nebo sníží tedy průměr teda toho nacismu, čili dojde k nějaké denacifikaci. Už části tímto způsobem, ale tím rozpadem na ty jednotlivé republiky, to jako není šťastné řešení asi toto. No. A já to takhle myslím jako Rusové, takhle jako moc jako za šťastné řešení jako nepovažují. No. Takže nicméně Chazin je teda toho názoru, že na území dnešní Ukrajiny může vzniknout několik států a že všechny budou lojální k Rusku. No, tak jako uvidíme. Říká, každopádně skončila ta situace, ve které byly, že byl jako surovinový a marginální přívěšek velkého liberálního impéria. A on pokračuje dál, to ještě toto si ještě dovolím říct, protože on říká, řešení problémů v EU, říká, Rusko může Evropě pomoci, nemusí, řešení všech problémů EU znamená jednu věc, a to změnu vektoru. A pokud je o požadavek, aby on okomentoval zastavení futures na prodej obilí, ty futures to jsou v podstatě kontrakty nebo blokace jaksi na budoucí nákupy.
Jenom technicky jedná se o termínový kontrakt, to znamená dneska nakupuji vlastně to, co zasmluvním vlastně teda pro situaci v budoucnu.
Tak. Takže tam to bude složité, čili jsou zastaveny, protože z technických důvodů jednak je neúroda v Číně. Hlavními vývozci obilí teda zůstávala Rusko a Ukrajina. Ta Ukrajina asi ani nebude sít asi, navíc tam jsou dneska všude asi miny a tak dál. No a Rusko asi nebude exportovat. Určitě ne tam, kde to nebude v jeho zájmu a určitě ne tam, nebo ne do státu, které má vyznačené jako nepřátelské. Takže tady to vypadá špatně, tady s tímhletím, s touto situací. V Evropské unii, jak říká, je to zatím, jako to vypadá normálně, není, protože jednak ty zásoby dojdou a jednak 80% rasovaných hnojiv se dováží z Ruska a Běloruska a dosíkatá hnojiva se dováží buď z Ruska, nebo se vyrábí z ruského plynu. Takže při ceně plynu 3000 euro za 1000 kubiků, tak říkají, že ta hnojiva, že se změní ve zlato, takže na podzim tady můžeme čekat kompletní obilnou krizi. Pokud jde o arabský svět, tak je tradičně velkým spotřebitelem obilí a jedním z největších spotřebitelů ruského obilí je Egypt přitom, takže arabský svět podporuje Rusko do té míry, že dokonce šéfové Saudské Arábie a Emirátu odmítli telefonicky jednat s Bidenem o situaci na Ukrajině a hlavně tedy o dodávkách plynu, respektive ropy do Spojených států, protože Spojené státy odmítly ruskou ropu a teď se ukazuje, že žádnou ropu další nemají. A teď dokonce je situace taková, že se rozhodli, že Maduro zase není tak špatný, takže pojedou jednat do Venezuely, zda by jim teda Venezuela zase nezačala dodávat ropu. Já tam jenom poznamenávám jednu věc technickou, že tam, protože to je hornaté hodně, a takže jsou tam stopky a podobně, takže ta ropa je tam hodně síry, takže se nedá rovnou zpracovat, musí se odsířit. A bohužel Venezuela byla dlouhodobě vedena jako kolonie, to znamená naprosto závislá teda na metropoli, to znamená na Spojených státech, takže tam se žádná odsiřovací zařízení nebudovala. To se vezlo do Spojených států, odsiřovalo se to tam, aby Venezuela tím pádem byla na nich celá závislá. No, takže ona to má jako dost jako komplikované. No, uvidíme, co se bude dít, jestli se dohodnou nebo nedohodnou. Navíc Venezuela má blokováno víc jak 1000 tun zlata v britských bankách, takže tam, když nic jiného, tak prvním krokem by mělo být, že bude to za to odblokováno a bude repatriováno domů. Za tomu také tak bude, také uvidíme. No, takže pokud jde o Evropskou unii, tak tam, jako říká Chazin, že žila v rámci určitého ekonomického modelu a nehraje roli, zda byl dobrý nebo špatný, protože objektivně skončil. A skončil už v roce 2008 a od té doby probíhalo jen ucpávání děr. A on říká, že to není všechno, protože dalším faktorem je politická kultura Evropské unie, která je založena, a teďka poslouchejte, vážně posluchači, dobře, pak si myslím, že se to týká jako velmi i nás, tak on nakonec hovoří o EU a my tam patříme. Politická kultura EU je založena na totální nezodpovědnosti. Tím se mimo jiné liší od politické kultury americké. A politické pole je kompletně vyčištěno, reálná opozice neexistuje. A jsou tam 2 až 3 politické strany se stejnými nebo podobnými hesly a idejemi, mezi nimi stále probíhá jakýsi kruhový pohyb. A jedinou odpovědností, kterou zakouší politik Evropské unie, je, že svým příbuzným odpovídá za to, že se v dalším období stane poslancem a získá přístup k dělbě státního rozpočtu. Opoziční poslanci sice svůj kousek dostanou, nicméně malý. Takže jestli vám to něco připomíná, tak to není náhoda. A vtip je v tom, on říká, že z těchto důvodů, že se pokouší tuto historii rozehrát obvyklým způsobem, začít mohutnou propagandistickou kampaň v logice, my máme pravdu, protože ji nemůžeme nemít, ale vtip je v tom, že poprvé musí převzít odpovědnost. A dosud, když pronesli nějakou blbost, tak se nic nedělo. Ale pokud nyní evropský politik navrhuje uvalení sankcí a za 2 týdny vyskočí ceny, tak si dokonce i úplně hloupí obyvatelé pokládají otázku, zda to náhodou nesouvisí. A pokládají jim nepříjemné otázky spojené s jejich kompetencí. A do tohoto dilematu spadli všichni evropští politici. Někdo více, jiný méně, ale to bude růst. Co s tím provedou, nevím, říká Chazin. Teoreticky se mohou pokusit vymyslet alternativní ekonomický model, ale tomu jako nedává žádnou velkou šanci. Jednak protože oni nic nevymyslí, to už je můj dovětek, jednak protože v rámci EU ani nemohou, nesmí. A navíc, jako ještě poznamenává Chazin, Bidena navíc čekají v listopadu doplňovací volby a on rovněž nemůže snížit inflaci. A proto pro úspěch ve volbách bude potřebovat rozdat lidem cirka $1 bilion a ten bilion se chystá sebrat Evropské unii, což politici Evropské unie začínají chápat a vědí, že pokud ten bilion euro odejde, už ho zpátky nikdy nevrátí. A teď říká řečnická otázka, lze jim pomoci? On říká ano, vždycky se najde řešení, nicméně jasné, že někteří budou muset odejít, že se vyvolí nějaké korupční kauzy, zkrátka budou někteří muset přes palubu pro usmíření bohu v uvozovkách. Ale hlavní je model. A tady problém spočívá nezodpovědnosti dnešních politiků, kterým takové řešení vůbec nepřichází na mysl. Jo? Já dokonce hovořím o systému, jo? Že potřeba změnit systém. Otázka je zase, jestli v EU jako nějaké takové změny jsou možné.
A on ještě říká, pokračuje dál k těm politikům, zatím mají v hlavě jedinou myšlenku, jak se vyhnout odpovědnosti. A to je vlastně celý obrázek. A proto se domnívám, říká Chazin, že bude zlé, jak občanům s ohledem na prudký růst cen, tak i politikům EU. A jsem silně nakloněn názoru, že v některých zemích přijdou noví lidé, někteří se už i objevují. A i Macron si uvědomuje, že buď on, nebo ten, kdo přijde po něm, bude muset zrušit sankce. Ceny budou sice vyšší, nicméně poklesnou. Například ceny před začátkem protiruské plynové kampaně byly kolem 300 dolarů za 1000 kubiků, teď překročily 3000 dolarů, ale následně pak poklesnou na 800-900 dolarů. Bude to dost, nicméně lépe než dnes. A je nutné radikálně měnit politickou kulturu a uvědomit si, že za A. Rusko radikálně změnilo svůj přístup k životu, za B. Rusko už není vyvrhelem liberálního světa, ale velmocí, jež ve svém okolí píše pravidla hry. Za C. Pokud se nacházíte ve vlivové sféře Ruska a začínáte hrát proti němu, pak proti vám začne uplatňovat imperiální politiku. A vysvětlím, říká. Ano, Rusko se v první etapě snažilo na Ukrajině uplatňovat humanismus a byl dokonce pokus oddělit ukrajinskou armádu od nacistických praporů. Teď se ukázalo, že to je blbost, protože velitelé do roty praporu jsou všichni výchovu náckové. Proto bylo rozhodnuto je nešetřit a šetřit jen své vojáky a všichni ostatní se musí vzdát. A tam, jako říká, pokud ruská armáda postoupí na západ, tak tam bude všechno jednodušší. Sebe menší výstřel z okna budovy bude znamenaný srovnání se zemí. Takže a říkám na závěr, mohu vás ujistit, že stejná situace bude za pár let v západní Evropě. Jakmile z nějaké budovy vystřelí nějaký islamistický bojovkář, srovnají budovu se zemí. To, co je dnes na Ukrajině, bude za 2 roky v západní Evropě. A teď říká, zda to potřebuje Pobaltí, to nevím, to jsou vaše problémy, ne moje, ale uvědomte si, že skončily časy, kdy Rusko bylo ubližovanou marginální částí liberálního světa. A velmoc chápe tyto dva druhy rozhovoru. Vy jste náčelníci a my vás posloucháme, předejte nám seznam pravidel, anebo pokud říkáte, že za vámi jiná velmoc, pak budeme bojovat a pak si ale stěžujte sami na sebe. Ukrajina se pokusila sehrát hru, my s vámi budeme bojovat. A znovu opakuji, že jsme předešli jako Rusko, tedy jejich útoku o méně než týden. Takže toto je Chazin. A
jenom drobnůstku, Chazin představuje v podstatě teda celku racionální názor, nicméně neřídí to podle KSB, to znamená to koncepce společenské bezpečnosti. Jo? Uvědomme si, že prostě Chazin je dobrý komentátor v momentě, kdy vlastně teda vnímá i tu druhou stranu, tedy Západ. To znamená, on poměrně dobře jak si vystihne vlastně to, v čem vlastně žije. Jo, takže z tohoto hlediska je dobrý analytik, ale já bych ho nepřeceňoval jako člověka, který prostě postuluje nějaké budoucí teda výhledy.
To já bych souhlasil, protože víte, já bych to rozdělil tak do tří skupin. Jedna skupina jsou takový, kteří něco popisujou, stěžujou si, ale nejsou schopni zanalyzovat si příčiny, jo, pláčou jenom na následky, pláčou hezky, velmi často na špatném hrobě a tak dále. To je jedna skupina. Pak je skupina druhá, a do té bych zařadil i Chazina, a to je skupina, která něco vidí, to, co probíhá, je schopna analyzovat a říct, jako v čem je zakopaný pes. A pak je třetí skupina, a to je třeba Pjakin a tyto lidé, který teda skutečně jako vidí dopředu a je schopen odhadovat, tedy nastane toto, bude toto, nastane něco jiného, bude toto, tam to nedělíme, protože, jo, a tak dál. A to je ta první skupina, no. To je ta skupina opět nahoře. Takže ten Chazin patří někam do té prostřední skupiny, z mého pohledu teda. Souhlasím, jo. Souhlasím. Dobře, máme hodinu pryč, půjdeme asi na tu prezentaci, dál už se nedostaneme, já jsem skončil teda bohužel jenom teda to Rusko, ty Spojené státy už ne, tam zase nic tak významného není, jenom snad jedna věc, ještě bych si tam dovolil, no pardon.
Já bych připomněl jenom jednu podstatnou záležitost, a sice tu, že mezi Putinem a Trumpem panuje čilý telefonický ruch, dá se říci, a řada těch informací, které vlastně tedy od Putina směrem k Trumpovi a do Spojených států jdou, tak jsou analyzovány a je zjišťováno, že se zakládají na pravdě. To znamená, v podstatě i Američané sami nalezli své vlastní dokumenty, které potvrzují vlastně nejenom existenci těch biologických laboratoří, ale v podstatě i jejich financování. To znamená, je to tady vlastně teda na obou stranách v podstatě velice, velice dobře jaksi rozjetá záležitost, která se týká celkově odhalování zločinů proti lidskosti na Ukrajině a vlastně oprávněnosti toho ruského vstupu vlastně teda na to ukrajinské území. Poměrně přísně tedy chirurgickými vlastně tedy nástroji, dá se říci.
No ono je tam potřeba ještě asi říci, že jak Putin, tak Trump patří k těm silám tedy té aliance země nebo světla, nebo jak to budete chtít, to je jako jedna věc. Takže samozřejmě nepochybně nepochybuji o tom, že Trump v dohledné době využije prostě tady, protože to je skandál s těmi biologickými zbraněmi, protože to je v rozporu prostě s mezinárodními tedy zákazy a tak dál. To znamená, že to Trump nepochybně využije doma ve svém politickém boji a v likvidaci teda těch, kteří jsou to namočeni, a že oni oba dva bojují proti Deep Stateu. To je také ten důvod, proč třeba Trump jako proti němu vyloženě vystoupil, právě naopak, pak později jako změnil trošku retoriku, protože někteří ty republikáni se také stali obětí, bych řekl, té letité antiruské propagandy, takže on to musel trošku jako upravit, ale oni oba dva bojují proti Deep Stateu a toto je dneska záležitost boje vlastně proti Deep Stateu s tím, že teď je momentálně na tahu Rusko. No. A ten rozhodující boj, někdo čeká, že se bude odehrát ve Švýcarsku a nebo ve Spojených státech a nebo já nevím kde, a ono se ukazuje, že to bude na Ukrajině. No. Takže tyto věci prostě potřeba jako chápat v souvislostech. Jinak já jenom z těch Spojených států, tam byl na Fox News, byl americký plukovník ve výslužbě, taky nějaký takový drsňák, já tady najdu dokonce jeho jméno, abych ho uvedl, snad ho najdu, americký plukovník Douglas McGregor, který šokoval moderátora na Fox News výrokem, ono to video jako poměrně s tím jako proběhlo teda tady republikou, že Zelenský a Loutka, které ze zahraničí našeptávají, aby válku prodlužoval, i když porážka Ukrajiny je nevyhnutelná a podle jeho názoru bude do 10 dnů hotovo a válka skončí. A Rusové usilují o neutralitu Ukrajiny a tu neutralitu v ní nastolí buď s pomocí Zelenského, nebo bez jeho pomoci. No, vzhledem k tomu, že Zelenský se jednoznačně postavil, jak si na straně nacistů, tak si nemůžu představit, jak budou Rusové tam provádět denacifikaci, ale budou se dál dohadovat se Zelenským. To je jako opravdu tak daleko moje fantazie nesahá, ale prosím, no. Tak jako... Takže toto je jaksi jako taková ještě jako zajímavá informace, která navazuje na ty zprávy, o kterých jsme hovořili. A jinak Tucker Carlson, komentátor z Fox News, tak hovořil také o tom, že Nulandová skutečně potvrdila přítomnost těch tajných laboratoří na Ukrajině, to potvrzuje také v nějakém rozhovoru, který teda měl. Takže ono ty věci docela jako zapadají, jo, do sebe. Zapadají do sebe a jako je vidět, že prostě ta mezinárodní politická scéna zdaleka není tak jednolitá, jak by se na první pohled mohlo někomu zdát. Takže tolik teda tady k tomu. Minister, jinak připomínám, že Nulandová je teďka náměstkyní ministra zahraničí věcí, takže to jako je zase jako, není to jako nějaký prostě no name. No, takže a ještě snad jednu věc, co vám si dovolím, jenom krátkou zprávu. Jeff Curry, jeden z nejsledovanějších analytiků na světě a hlavní komoditní strateg přední banky Goldman Sachs, řekl 8.3. následující. Dělám tuhle práci už 30 let a nikdy se neviděl trh takový, jaký je teď. Jedná se o krizi nejzákladnější komodit, oni říkají molekul. Jo. Došlo nám všechno. Ať už tomu říkáte jakkoliv, ropa, plyn, uhlí, měď, hliník, prostě cokoliv. Všechno nám došlo, chápete to? Západ už nemá nic, pouze katastrofální dluhy a nadcházející hyperinflace. Rusko má téměř vše, navíc může své relativně malé dluhy splácet ze své levé zadní kapsy a to i zlatem. K tomu Západ potřebuje dobít Rusko a za tím účelem Západ přetvořil Ukrajinu do dnešní podoby. Rusko se však na současné události během dvou desetiletí Putinovy perestrojky dokonale připravilo finančně, ekonomicky a vojensky. A říká, říkají tam závěr, má-li civilizace přežít, tak Západ se bude muset smířit s porážkou a následně podstoupit několika dekádový, či několik desítek let, pokles životní úrovně, aby mohl splatit gigantické dluhy, které nashromáždily jeho parazitem dosazení politici. A přinesla tuto zprávu agentura Bloomberg. Tak. Takže tolik tedy, a to už je pro dnešek asi všechno z těch zpráv, ještě je spousta dalších. A pojďme teda na tu druhou část. A v té druhé části tam tedy máme dál ten program a já si teďka přiznám, že jenom z hlavy teďka řeknu, který ten bod další bude, nebo máte to poznamenané, já to teďka budu hledat chvilinku.
V podstatě začneme asi Černou Českou národní bankou a 2013.
Máme ty daně jsme prošli předtím.
Daně jsme víceméně prošli, to znamená, v podstatě tam problém není.
Tak Česká národní.
Takže teďka začneme tou 13.
Takže vám předám slovo, ať nemluvím pořád já.
Děkuji. Takže víceméně tady v tom programu je řečeno toto. Podřídit činnost a řízení České národní banky opět potřebám a hospodářské politice českého státu. Ta první věta se mi zdá být naprosto klíčová. Tady jde o to, že fakticky Česká národní banka by měla představovat, pakliže se jedná už o centrální banku, dvě vlastně základní role v té nadcházející vlastně tedy přítomnosti nebo tedy té blízké budoucnosti. První ta role je ta, že vlastně Česká národní banka by si měla uvědomit, jaká pravidla emisní politiky ve vztahu k měně vůbec stojí za to nastavit. Protože, jak už tady bylo několikrát řečeno a velice správně, i Česká národní banka je vlastně členskou, vlastně tedy signatářskou vlastně bankou v rámci kvantového finančního systému. To znamená, tady je to propojení. To znamená, první role je směrem dovnitř, do národní ekonomiky, kdy fakticky zjevně tady bude celý český bankovní systém naprosto reformátován. Ten v tom současném stavu vlastně nemůže fungovat dále. Protože pochopitelně všechny komerční banky podléhaly vlastně tedy, a Česká národní banka do značné míry taky, podléhala vlastně tomu globálnímu vlivu finančnímu a ten problém, který vlastně perfektně zazněl od pana Kerryho, tak víceméně ukazuje jednu věc. Ano, všichni vlastně se budou muset rozloučit se stereotypním uvažováním kolem finančních trhů, kolem zdrojů, kolem nástrojů centrální banky a se všemi vlastně tedy aspekty dosavadního fungování bankovního systému. Takže to je jedna věc. A to, co jsem už nakousil, to znamená to, že Česká národní banka je signatářem QFS, to znamená kvantového finančního systému, vede k jedné věci a sice k tomu, že tak či onak bude muset velice rychle zapracovat na tom, aby veškeré emise koruny byly příslušným způsobem kryté. Tady jenom připomínám, že to krytí i z pozice vlastně Gesary je sice jaksi zdůrazňováno, že by se mělo jednat o návrat který k plně zlatému krytí, ale ono se hovoří také o stříbře, a hovoří se o jiných vlastně tedy věcných, respektive tedy reálných vlastně aktivech, které mohou vlastně tedy tu emisi národní měny krýt. Takže to je to, co je tady zcela zřejmé, že vlastně hospodářská politika českého státu by se měla výrazným způsobem vlastně suverenizovat. A to už jsme vlastně říkali v minulých pořadech. A jde o to, že aby se mohla suverenizovat, tak to znamená taky zajistit vlastně tedy, řekněme, peněžní obsluhu, to znamená platební styk. Klasický platební styk, který v podstatě znamená, že v té ekonomice je právě tolik peněz, kolik je potřeba příslušných vlastně transakcí, příslušného objemu směny. A tohle přesně vlastně v současné době naprosto zásadním způsobem ohrožuje všechny takzvané fiat měny, zejména tedy americký dolar a euro, které byly emitovány nad úroveň vlastně běžné potřeby financování jednotlivých operací. Takže to je jedna věc. Otázka, řekněme, podřízenosti nebo samostatnosti České národní banky, to je ještě věc, která samozřejmě velice závisí na tom, jakým způsobem fakticky bude fungovat, řekněme, ministerstvo financí a jakým způsobem bude fungovat celá vláda. Za současných podmínek bych samozřejmě Českou národní banku nesvěřoval do podřízenosti tedy ministerstvu financí, ale v každém případě bude potřeba výrazná míra koordinace, řekněme, té měnově peněžní politiky, to směrem právě k hospodářské politice. Takže je naprosto logické, aby tam ta vazba byla, a jak to bude ve skutečnosti formálně založeno, to už je celkem sekundární záležitost. Pokud se jedná o guvernéra České národní banky a členy bankovní rady, tak pochopitelně to jsou personálie, které nějakým způsobem opět musí zapadat do toho nového vlastně systému, který předpokládá, že tito lidé v podstatě jsou si plně vědomi problémů současného systému a nutnosti tedy pracovat v tom systému novém. To znamená, nebudou to prostě rutinéři, nebudou to lidé, kteří jsou perfektně seznámeni s tím současným systémem a velice dobře vědí, jak v tom divokém a špinavém proudu plavat. Ale ve skutečnosti se jedná o to, že to musí být lidé, kteří naopak dokáží vlastně tedy reformovat bankovní systém, vytvářet nové podmínky pro fungování bankovnictví v naší zemi a nejenom v naší zemi, ono se to opět týká celého globálu. Takže v podstatě budou to noví bankéři, noví vlastně tedy, dá se říci, i bankovně finanční konceptuálové, kteří prostě budou muset respektovat určité vnější podmínky GESARY a pochopitelně budou muset také zapracovat na těch národních vlastně tedy aspektech a případných třeba specificích. Tady připomínám ještě jednu věc. To tady není přímo napsáno, ale jedná se třeba o problém, který obsahuje koncepce soběstačného ekonomického systému, kdy vlastně se tam požaduje to, aby peníze se staly pouhým nástrojem směny a přestaly vlastně fungovat jako majetek. To znamená, aby nebyly zneužívány v roli majetku, aby prostě nezasahovaly do majetku, aby skutečně jenom fungovaly jenom jako prostředek směny, což se jeví velice logicky s ohledem na jaksi letité funkce peněz. Tak, to by bylo k té 2.13. Pochopitelně koordinace domácích veřejných investic, to je zase otázka toho, s jakými objemy prostředků budeme moci pracovat a jakým způsobem vlastně tedy tyto věci vlastně budeme moci řešit. Centrální banka nikdy by neměla řešit otázky, řekněme, mikroekonomiky. Jo, to znamená podnikové ekonomiky nebo domácností. Česká národní banka by v podstatě vždycky měla řešit obecné podmínky pro to, aby i v té mikroekonomické rovině ty finanční záležitosti fungovaly. To znamená, jestliže by měla koordinovat třeba domácí veřejné investice, pak by to znamenalo, že je bude koordinovat pouze z toho koncepčního hlediska. To znamená, bude vyhledávat obecné vlastně zdroje, obecné potřeby, obecné záležitosti, které potom samozřejmě budou naplňovat konkrétní lidé tím, že budou prostě poptávat peněžní krytí svých transakcí. Takže to je podstatě k téhle záležitosti. V každém případě ten bod 2.13 říká, Česká národní banka se bude muset zásadním způsobem změnit. A stejně taky zákon o České národní bance.
Já bych tomu chtěl dodat několik věcí. Já bych začal, jak se říká, od Adama. Podívejme se na to, podle názvu, jestli ta Česká národní banka je česká a jestli je národní. Já tvrdím, že není ani jedno, ani druhé. Když se podíváme na výpis z rejstříku, tak nezjistíme vůbec, jako komu patří. To tam není. Rozhodně to není český stát a přes nějaké převodové páky se dostaneme až k Bank of England a tak dál. To je jako první věc. Druhá věc, která je, tak to souvisí i s tím vlivem. Kdo na ní má vliv a vlastně podle čích pokynů ona pracuje. Když se podíváte jenom na to, že třeba Spojené státy, že tam měli
to nastavené tak, aby měli vždycky ročně, v ideálním případě, 2% inflaci, no tak bylo jasné, že za 50 let při 2% inflaci ročně, takže vlastně ten dolar je úplně strávený, že vlastně už to není nic a oni potřebují znova válčit, aby zase jako ten zase zbohatli a zase mohli takhle do kolečka. A takhle to pořád oni melou. Proč ale my máme jako mít cílenou inflaci 2%, to bych jako neviděl a souhlasím s tím, že tady by mělo to být uděláno tak, protože když máte 2% inflaci, no tak počítejte s tím, že se vlastně tady do toho oběhu vlastně dostávají tomu adekvátní, ničím nekryté peníze. Takže vám se tím znehodnocují úspory, zvyšují se ceny a tak dál. Takže je to takové vyhánění čerta ďáblem. Jo. To je jako jedna záležitost. Druhá věc, pokud je o ten vliv, teda ještě se k tomu vracím, tam je jako pěkné, podívejte se, prezident ho jmenuje na základě nějakého návrhu a tak dál, ale ten prezident už ho nemůže ani odvolat toho guvernéra té banky. Protože v podstatě ta banka není naše. Podívejte se, další věc, jakou ona dělá politiku, ta banka. Ona by měla pracovat v souladu s ekonomickými zájmy a s ekonomickou politikou státu, když by nějaká byla, ale připustíme, že teda řekněme, že by nějaká byla. Ona to nedělá. Podívejte se, před časem jsme si půjčovali nějaké peníze, stát, a stát místo toho, a Česká národní banka tam měla značné rezervy několik bilionů, tuším asi 3 biliony, tam měla ještě z těch intervencí proti koruně, tak tam měla peníze. A místo toho, aby teda stát vydal dluhopisy a Česká národní banka si koupila dluhopisy a ty úroky, které za to budou, když teda si koupí dluhopisy a vlastně tomu státu půjčí, tak aby ty úroky zůstaly domů, tak my jsme to udělat nemohli. Česká národní banka, i když teda má peníze, tak zůstala vedle a ministerstvo financí, respektive stát si šel půjčit k normálním komerčním bankám, myslím s malým K, jo, který jsou zahraniční a ty prachy neměli a ty si šli půjčit k těm, který ty prachy mají. Takže úplně to je, jak je to starý, to je ten případ, rok a půl, možná 2 roky. Takže úplně to je vyloženě nechávat vydělat jiné lidi a netočit prostě peníze doma, my nechceme být bohatý, my jsme si prostě přesevzali, že budeme dělat na druhý. Ať nás to stojí, co to stojí, budeme dělat na druhý. Pak se nedivme, že jsme na tom tak, jak jsme. Někdo řekne, no jo, ale ono to nejde, v tom EU to nejde. No v Rakousku to šlo. Tam si ministr financí si pozval šéfa centrální banky na kafe a vyřešili to. Ten odešel, věděl, co má dělat a půjčila tam centrální banka státu. No a bylo to, zůstal jim tu doma a ty úroky a tohleto, tak prostě ten zisk z toho zůstal doma. U nás to nejde. Proč to u nás nejde? To jsou první věci, jako na které se musíme podívat, že jo? A prostě pokud budeme tady v tomto systému, který je, a do které jsme si, já nevím, jako jak tam funguje Rakousko, ale pravda je, že třeba, když to řeknu, tak Maďarsko zase v jiných věcech taky je v EU, ale jako více postaví na vlastní nohy, než my se nestavíme. My se furt plazíme akorát, my se nestavíme. Jo? Což je asi otázka výběru politiku a tak dál. Takže tohle já vidím jako problém. A uvědomuji si, ano, měl by být množství peněz, který je na trhu, tak by se mělo rovnat množství výrobků a služeb v tom roce vyprodukovaným. A jestliže to množství těch výrobků a služeb je větší, tak by banka měla tomu adekvátně na trh pustit další peníze a je-li menší, než je množství oběživa, tak zase stáhnout, aby to bylo pořád v rovnováze. Když jsem chodil ještě do školy a bral jsem rozum, tak to na to už se bralo v předmětu finance a úvěr na střední ekonomické škole. Toto. Dneska to neumí nikdo a nikoho to nezajímá, protože dneska děláme jiné věci, taky to podle toho vypadá. A to jsou věci, ke kterým je prostě potřeba se samozřejmě vrátit. Pokud jde ještě snad jenom jednu věc, podívejte se ještě na jednu věc. Ta Česká národní banka a vůbec ty centrální banky, až na nějaké výjimky, oni nedělají vůbec politiku toho státu, oni dělají politiku někoho jiného. Já vám dám jeden příklad za všechny. Rusko už je dneska jako hodně, je už jako z těch dluhů, jako je, co mělo, jak je venku a je jako samostatně a tak dál. Teď ale zjistíte, že má 650 miliard nesmyslně, mluvím teďka v hodnotě jako v dolarech, i když to má v něčem jiném, má to ve zlato, má to já nevím v čem, v jiných měnách, tak to má uložený u cizích bank v zahraničí a teďka ty banky jim to budou blokovat. Pro Ježíši Kriste, proč to domů nestáhli? A podívejte se ještě na jednu věc. Mají tam Elvíru na Bílinu, která je tam dosazená prostě už někdy z 90. let a Elvíra jim tam dělá teda sodu. Elvíra teďka, když je takový, když jsou teďka ty problémy, tak se snaží ještě snažit ekonomicky, čili jednak teda tím, že tam od ty firmy odejdou hromadně, zastaví tam výrobu, aby teda byla hodně nezaměstnaných a Elvíra tu dorazí tím, že oni tam mají úrokovou sazbu centrální banky 9,5% a víte, na kolik ji teďka Elvíra zvedla? Na 20%. A jak tam někdo chce, tím tam zabije ekonomiku. Oni jsou tam v mimořádném stavu. Já vím, že to není jako, že to není zastavené, kdyby to bylo jako zastavené, tak zastřelili, tak už tam není, že jo. Ale taky tady, tak se aspoň tohle těch lidí musí zbavit. Ale neřešme teďka Rusko, já to jenom uvádím jako příklad, co je potom možný, kam to až jako prostě může dojít. Prostě tady musí ta Česká národní banka, musí být česká, musí být národní a musí opět teda spolupracovat s tím státem a pomoct mu prostě realizovat prostě tu ekonomickou a finanční politiku, kterou teda ten stát bude dělat. A ne, že ona kope jako zásadně proti. Jako prostě tohle není možný, tohle. A v tom Rusku tam to vidíte úplně markantně. Z 9,5% oni dají ona zvýší sazbu centrální banky na 20%. Teď se ještě víte, že tam máte komerční banky, protože ty prachy jdou přes komerční banky, za kolik to tam bude? Za 25, za 30% se tam někdo má půjčovat. No to tam nemůže nikdo nic dělat. A v takových podmínkách oni žijou. A pak jako si na něco neříkají, tam je prostě potřeba si nejdřív udělat pořádně doma jako úklid. Udělat si tam opravdu, že tam udělat doma pořádek. Že stále těma lidma, ty tím to tam sabotují na každém kroku. Ale tohle je zásadně problém v tom, když prostě tady vlastně těmi centrálními bankami vládne někdo jiný. A teďka teda zapojit pámu, že teda když bude ten kvantový počítač a bylo tam to nastavena nějaká pravidla a ty lidé by teda zase v těch centrálních bankách by zase měli už šlapat v souvaru teda s těmi vládami a ty vlády by měly šlapat teda v souvaru jedna z pravidly teda toho nového světového finančního systému a jednak teda i s těmi pravidly Gessara. Pak by to mělo nějaký smysl, ale to teďka to, co se zatím děje, prostě není možný, jo. To jako to prostě tohle to jako nemůže fungovat vůbec. Takže tolik k tomu budu.
Jenom kratičké vysvětlení. Inflace je součástí současného finančního globálního systému. V novém systému inflace v podstatě nemá žádný význam a smysl. Takže ani nebude. Druhá věc, co se týče vztahů centrálních bank a zadlužení státu, tak ve většině zemí platí zákaz takzvané monetizace státního dluhu, to znamená právě odkupu státních dluhopisů centrální bankou. Dělá se to různými obezličkami, to znamená, že ta centrální banka to nenakupuje, ale nakupuje to jiný subjekt a centrální banka od toho jiného subjektu to potom skoupí také. Takže ono se to v podstatě monetizuje tak jako tak. Ale opět se jedná o něco, co je součástí současného globálního finančního systému. A
no,
ten,
právě, no.
Ten krachuje a proto je potřeba ho zcela zásadním způsobem změnit. Tak, to byly jenom vysvětlující poznámky.
Ano, ano. To byl i smysl teda toho mého příspěvku, protože jsem říkal, ten stávající systém, tak jak je nastaven, tak nemůže prostě fungovat. To jako nejde. A jinak samozřejmě tady vím, že jako je zákaz monetizace dluhu a tak dál, i když tedy jako někomu to nevadilo, někdo tedy jako všichni to udělali, že jo. Ty to jako udělali tady v daném případě, tak ty to jako udělali, ho to jako někdo udělat může, no my nejsme Rakušané, no. Takže, a samozřejmě, jestli to udělali jako úplně napřímo, nebo jestli to udělali nějakou bezličkou, to jako neřeším, to nevím teďka takhle detailně, ale jako pravda je ta, že když se chce, tak jako leco zde, ale my nechcem ani, jako jo.
Mohu uvést příklad teď.
Ten Chazin, který říká, prostě tady ty lidi si zvykli nemít žádnou odpovědnost. Oni plní nějaké rozkazy, nějaké příkazy a když je plní dobře, jo, že nikdo nemůže říct, že to tak jako jak tady koho poškodí, jim je to úplně jedno a jak to tady dopadne, oni to jsou plniči rozkazů. ty nic nevymýšlí, ty nejsou žádní, řekl bych, že by byli nějak jako sami aktivní, kdy něco vymýšleli, naopak, jo. To by byl vlastně výraz pracovní nekázně, to oni jako žádné budou, tohle, že.
Já tu mám když tak zprávu. Skandál s pohonnými hmotami v Evropské unii. Evropská unie totiž chce ulevit jachtám a soukromým letadlům od obrovských cen pohonných hmot. Takže hrůza, kdo je skutečně zodpovědný za vysoké ceny? Takže je to prý stát. Například tedy v Německu konkrétně, tady máme od Jiřího, činí daň z energie 46%, k tomu se připočítává 19% DPH a navíc takzvaná klimatická daň, která byla v Německu od roku 2021 do roku 2022 zvýšena o neuvěřitelných 20%. Takže dámy a pánové, stačí vám to?
Tohle všechno je přece v rámci těch etap, který směřuje do toho NVO, kdy teda máme být Evropa nejenom máte proběhnout nejenom depopulace, ale máte být taky deindustrializace. Má přijít Great Reset, kdy teda lidi budou zbaveni majetku. Takže toto jsou všechno kroky záměrně k tomu, aby jako toto se naplňovalo. Oni stůj co stůj, prostě plní prostě příkazy svých levodárců, no a dělají to. Oni to dělají, jako docela úspěšně to dělají. To je cílená likvidace prostě států, ekonomik, lidí a tak dál. Akorát to tady ještě jako dost lidí to mávne rukou, říkají, jsou nějaký keci a tak dál. A ono to probíhá při mém přenosu, i jich se to dotýká a oni to nechápou pořád. To je ten problém. Tohle je přece samozřejmě cílený. Teď se podívejte i teďka na některé ty věci. Teďka v Americe Biden, já už jsem to nedočet, shodou konečně článek, tam začal vyprávět, že jak jim teďka takhle vyrostly ty ceny pohonných hmot a to, že Putin a tohle, znači tam Ted Cruz ho tam srovná, ten poslanec nebo senátor za ten Texas, ten republikán, ať nekecá, že už to bylo dávno předtím, a to se jako nevybíravě, jo, že už to bylo dávno předtím, než teda tady začala nějaká Ukrajina a tohle, a že to zavinil on, jako Biden, tím, že zarazil ropovod Keystone z Alberty z Kanady, jo, že udělal jako další prostě ještě opatření a že to může on, tak jako ať nekecá, nevypráví nesmysly a nelže. On to tam řekl jako jasně. A že tohle to je jeho záležitost. Že tohle je jeho vina. Jo. A oni ale, tyhle ty lidi, jako je Biden, tak jako plnějí prostě nějakou agendu, no ale ta agenda směřuje k tomu, k čemu má směřovat. To znamená k likvidaci těch ekonomik a k likvidaci prostě i tí životní úrovně a tak dál. Že jo. Protože ty lidi na to, aby šli do toho NVO, teda co to přečkají a mohli být šťastní, no tak jako nesmí mít žádný majetek. Musí být zbaveni majetku, aby mohli být šťastní podle té její doktríny. No tak jako to přes noc k tomu nedorazíte, tak na tom se usilovně pracuje. Na více frontách jsou běžně. To jsou různý ty povolenky a já nevím, co všechno. Kdyby někdo honil tady ekologii a tohle, co všechno, tak první, co musí zarazit, je to, že zarazí tady ty kolony těch zámořských lodí, které tady způsobují obrovské znečištění, že auta jsou proti tomu migrace. To, co způsobují ty zaoceánské lodi, ty ať už tankery, anebo ty kontejnerové lodi, to je jedna věc. Druhá věc, nákladní dopravou, tady ve státech zpátky na koleje, žádný kamiony, tam jenom rychle se kazící náklady a tak dále. Kdyby to někdo chtěl, třetí věc, zarazit kácení lesů, čtvrtá věc, výsadba nových a tak dále, a tak dále. Kdyby někdo něco chtěl dělat, ale oni přece nechtějí dělat. To jsou všechny jenom záminky, tohle. A pod záminkou toho či onoho se řeší úplně jiné věci. No.
Tak.
Elektromobily, vemte si elektromobily. No. Oni jenom prostě proto, že nemají šťávu, a Rockefellerové nemají šťávu, no tak když nemají šťávu, tak se ropa nebude používat. Tak když mě chcí pes, tak ať, nebo koza, tak ať cípne sousedovi taky, tak ať cípne ten Rusům, tak ať si tu ropu nalijou kam chtějí, protože ropa se nebude používat, budeme si na elektromobily. Protože na to není elektřina a tak dále, to nikoho nezajímá. Taky jako ne každý má se snížit mobilita, ne? Tak bude jezdit panstvo a zbytek bude jezdit na kolech, no. A nebo bude chodit pěšky, no.
Tak, abychom se dostali zase teda...
Pojďme dál, pojďme dál.
Tak, tak. Takže přejdeme elegantně k další transformaci v bodě 2.14 a to se týká vlastně, řekněme, takové té klasické sektorové ekonomiky. Týká se to energií, to znamená energetické politiky, týká se to vodohospodářství, týká se to strategického průmyslu, týká se to také obranného průmyslu v rámci daného průmyslu. To znamená, jedná se o to, že vlastně tyto podniky je třeba zásadním způsobem změnit. A teď je otázka, jak. Takže, pochopitelně, že už minule jsme hovořili o tom, že je třeba vlastně pro stát generovat nějaké legitimní vlastně zdroje tím, že stát vlastně bude spravovat, respektive vlastnit, to už je zase spíše technická věc, nějaký klasický podnik tohoto typu. Nabízí se pochopitelně typicky vodohospodářské podniky, protože voda je národní zdroj a neměla by být vlastně zneužívána tedy komerčně, řekněme, ve prospěch tedy zahraničních subjektů. Což se donedávna dělo a děje se to stále. Donedávna se to dělo ve velkém, v poslední době dochází k postupnému odkupování některých vodohospodářských podniků jaksi našimi subjekty, takže určitý vývoj tady pozitivní v tomto smyslu je, ale neděje se to v řadě dalších věcí. Pochopitelně všechny energetické podniky by měly respektovat skutečnost, že není možné zase pouze panáčkovat, když někdo vyhlásí Green Deal a podle toho podstatě tedy bude definovat otázku energií, a nebo je nebude definovat, jak bylo správně řečeno. To znamená, v podstatě nelze vlastně tyto transformace provádět bez toho, že by se prostě vytvořila národní hospodářská politika, která vygeneruje vlastně tedy energetickou potřebu a na základě energetické potřeby a energetické náročnosti pochopitelně se bude řešit otázka provozu jednotlivých energetických zařízení. No a do toho nám vstupují nové technologie a opět do toho vstupuje prostě GESARA, to znamená, pokud tady budeme minimálně část té energetické potřeby řešit třeba formou volné energie, o to lépe, ale nicméně i ten zbytek, který volná energie nemůže a patrně nebude schopna a hlavně ne v krátké době, jak si vyřešit a nahradit, tak toto musíme řešit v podstatě velice jaksi promyšlenou, bilančně v podstatě tedy vyrovnanou energetickou politikou. Vodohospodářství je kapitola sama pro sebe, už jsem o tom krátce hovořil, to znamená, vodohospodářství je v podstatě záležitost spojená s tím, že si musíme vycházet z toho, co naše země vlastně má za vodní zdroje využitelné. A k jakému účelu? Klíčová je pitná voda, pochopitelně. No a pitná voda představuje zejména podzemní zdroje. To znamená, jakékoliv vlastně ohrožování podzemních zdrojů, a podzemními zdroji jsou i vrtané studny, tak to by měl být předmět nějaké vodohospodářské ochrany. Typické je pro naši zemi a spoustu dalších zemí, že individuální studny nejsou předmětem jakékoliv vodohospodářské ochrany. Takže další problém, který je potřeba velice rychle vyřešit. Strategické průmyslové a obranné podniky, podívejte se opět. Průmysl je předmětem opět nějakého technologického posunu a vývoje. To znamená, průmysl čeká minimálně významná transformace v oblasti materiálů a v oblasti energií. Pochopitelně snížení jak materiálové, tak energetické náročnosti a pochopitelně práce s novými technologiemi, tedy i s novými materiály, které jsou dostupné. Proč v současné době třeba už u zmíněné dopravy individuální, tedy u elektromobilů, se začíná spíše hovořit o tom, že to je slepá ulička a že spíše vodík a podobně? No, protože vodíku je v podstatě relativně neomezené množství. No a jsme u toho. To znamená, je to krok správným směrem. To znamená, je to krok v tom smyslu, že se vlastně snažíme zjistit, jaké zdroje jsou obecně k dispozici a jaké zdroje vlastně tedy lze v tom masovém měřítku globálně používat. A týká se to pochopitelně každé země, tedy i naší. No a teď jde o to, jak z tohoto vlastně vybrat státní podniky. Ne každý současný podnik, který není státní, je vhodné vlastně tedy etatizovat. To znamená, strašně záleží na tom právě, jakým způsobem ten, který podnik v rámci té, které hospodářské politiky hraje tu klíčovou roli, aby se vyplatilo pro ten stát vůbec ho mít jaksi pod sebou a řídit ho způsobem, který současně jaksi bere v ohled to, že v podstatě výnosy takové činnosti, které nemusí být veliké, ale stačí, když jsou stabilní a tyto výnosy se stávají vlastně tedy stabilním zdrojem v podstatě státního rozpočtu. To je to důležité, co v této souvislosti je třeba zmínit. Takže my vlastně tady se snažíme ukázat, že vhodnou mírou etatizace u vhodných konkrétních podniků, společností, lze vlastně tedy dosáhnout zásadní transformace nejenom v té oblasti vlastně té činnosti jako takové a řekněme v tom charakteru tedy té činnosti, ale zejména v tom, jakým způsobem a z hlediska klasického právního cui bono, to znamená komu ten prospěch plyne, že se vlastně nastaví tyto podniky na to, aby sloužily prostřednictvím financování státu pro celou společnost. Tedy aby nesloužily prostě, jak se v současné době občas upozorňuje v souvislosti s provozovateli benzínových stanic, že si někdo mastí svoji vlastní kapsu. Takže to je přesně ten pohled, ten úhel pohledu, který vlastně z tohoto hlediska vlastně je velice klíčový. Jak vlastně zajistit, aby tedy tyto společnosti fungovaly a současně, aby přinášely vlastně prostřednictvím tedy stabilního zdroje pro financování státu kýžené vlastně příjmy. Jo? Aby to nemusely být právě ty daně, které, jak jsme si říkali, budou výrazně redukovány. Takže z tohoto hlediska a nelze jinak prostě, protože daně sami o sobě v podstatě jak si představují příliš jaksi přímou vazbu toho plátce té daně na vlastně stát, který by měl teoreticky prostě i z hlediska tedy toho zohlednění, kdo platí a kolik platí, potom vracet ty peníze zpátky. No, takže vrátíme se zpátky. Média. Česká televize, Český rozhlas a podobné záležitosti. Opět, není to Česká televize, není to, i když jsou tam výjimky, není to Český rozhlas, protože pochopitelně i tato média jsou součástí vlastně celého současného mocenského schématu a systému. Ta transformace u těchto subjektů bude výrazná opět, to znamená, má-li to být prostě něco, co tedy předkládá vlastně reálné obrázky o skutečnosti, tak to je to, co nemůže být placeno současným systémem. Nelze to řešit koncesionářskými poplatky. Naopak, jedná se o to, že pakliže očekáváme, že český stát bude stát národní a pro společenský, to znamená, bude vlastně tady sloužit lidem, tak pochopitelně v rámci této záležitosti potom je logické, aby Česká televize a Český rozhlas byly klasickou rozpočtovou vlastně tedy institucí a financovány přímo z rozpočtu. Protože pochopitelně se jedná o to, že každý stát by měl také v rámci své činnosti velice dobře předkládat a vysvětlovat své zejména strategické podstatě rozhodnutí. To znamená to, jakým způsobem vlastně tedy řeší tu pro občanskou, pro lidovou politiku. No, jsou tady některé principy, kterými by se vlastně tedy toto všechno mělo řešit. Prvním princip je objektivní a úplné informování občanů o krocích vlády, o dění v tuzemsku, o dění v zahraničí. Všimněte si, že naše vláda to nedělá, snažíme se o to dělat trošku za ní, ale samozřejmě systémové to není, to znamená právě ta změna systému by měla přinést vlastně objektivní a úplné informování občanů z vládní pozice. To je první princip. A druhý princip, který s tím velice souvisí, je vytváření vlastně mediálního prostředku k informování obyvatelstva v naléhavých situacích. A to jsou situace, které znamenají, že v rámci běžného standardního zpravodajství je tady něco, co představuje v podstatě výstup, řekněme, z analýzy rizik. A ta analýza rizik by měla ukazovat, kde ta rizika jsou. To znamená nám občanům ukazovat, pokud nejsme momentálně koncentrováni na tuto problematiku, tak ukazovat, kde ta rizika vlastně v rámci našich životů vlastně by měla být. A právě ty naléhavé situace, to znamená zejména třeba přírodní katastrofy a podobné záležitosti, kterým se zřejmě ani v budoucnosti plně nevyhneme, tak vyžadují samozřejmě velice rychlé a velice efektivní jaksi rozhodování a řešení. A pochopitelně každý občan, který bude vlastně sám vědomně tyto informace zpracovávat, tak bude velice dobře vědět, jak se má chovat, aby na něj ta rizika dopadala co nejméně. A prosím vás pěkně, nemám teď na mysli pojištění, ale mám na mysli prostě jaksi preventivní chování před těmito riziky. To znamená například nestavět si nemovitost v nivě říčního toku, který se může rozvodnit. Pochopitelně to je jedna z obrovských hloupostí spousty lidí, kteří vlastně si staví své domy tímto způsobem. Nebo prostě na nestabilních svazích, kde hrozí sesuv půdy a podobně. Takže takovéto záležitosti, prostě, které vyplývají z běžné, řekněme, takové už jako odborné informovanosti, tak to by právě vláda měla vlastně v rámci své osvětové činnosti řešit a měla by to řešit i z hlediska jaksi zvláštního kanálu, který by pro tento účel vlastně tedy byl zřízen. Jo, to je ten zvláštní mediální prostředek. Zase technicky je to jedno, co to bude. Tady se i technologicky ta věc vyvíjí. Existuje něco jako podstatě, že jo, existují různé krizové štáby, existují různé takovéto věci, ale v současném systému bohužel prostě nemohou fungovat tak, jak by i při nejlepší vůli fungovat je někdo chtěl vidět. Jo, to znamená, ten současný systém vlastně brání tomu, aby prostě ta rizika přesně byla definována. Typické je, že se tady v podstatě dělá nejhorší vlastně tedy zločinec z někoho, kdo naopak se snaží o to, aby ti nejtěžší zločinci v podstatě z toho světa zmizeli. Takže to je klasická prostě ukázka toho, že tyto principy jsou v podstatě naprosto nerespektované a neřešené. Tolik snad za mě
k tomuto bodu. Já tady k tomu ani myslím nic nemám, protože to bylo vyčerpávající. Samozřejmě jsou to témata, o kterých by se dalo mluvit ještě jako dlouho, ale myslím si, že to bylo asi pro posluchače jako dostatečné. Já bych teda přešel asi k tomu bodu číslo 15, to znamená zpracovat základní koncepci, základní kooperativní model hospodářství za podmínky nediskriminace a férové soutěže o nejlepší řešení.
Tak, tak.
Dále tam pak samozřejmě to ještě pokračuje, ale veme to větu po větě, protože on ten obsah každé té věty je tam našlapáno, to je problematiky poměrně hodně. Základní kooperativní model hospodářství. No, vycházíme z toho, že se teďka zase budeme vracet a ten systém celý na princip národních států, na princip zajišťování nějaké soběstačnosti a na to, že bychom měli začít hlavně jako pracovat na sebe, aby zisk neutíkal pryč, ale ten zisk jsme zase mohli používat, rozmnožovat a tak dále, reinvestovat a podobně. A to už je otázka i nakonec té lokalizace té výroby. To už je, když to vezmete v tom malém, tak třeba takhle začíná kdysi Raiffeisen. Raiffeisen byly původně družstva, jo. To bylo jako tady byly kampeličky a podobně a pak teprve z toho se postupně vyvinuly nějaké ty spořitelny a pak z toho byly na tom krajském principu a pak z toho nakonec celostátně v tom Rakousku byla ta banka, to už byla akciovka. Ale takhle to vznikalo, to znamená združování peněz lidí, kteří víceméně se znali a jednou se združili na ten účel. A když se to potom ty peníze takzvaně otočily, tak zase byly, tak zase to bylo třeba druhému na nějaký účel a tak dál. Ale hlavně ten zisk zůstával tam, ten se nikam jako nestrácel, ten se nikam neodváděl do zahraničí jako tečka. Takže to je z hlediska, a teď samozřejmě i ta kooperace,
Jednak teda by to mělo být záležitost i teda, řekl bych, lokální. Teď samozřejmě nemůže tam být, zejména za těchto podmínek, že všichni budou dělat všechno, to znamená i teda otázka nějaké kooperace, proto kooperativní model, teda to hospodaření. Tam samozřejmě teď neřeším, jestli to mají být jaksi soukromé podniky, družstva a tak dále, to všechno jako možné je. To, co to bude určitě potřebovat, tak to bude potřebovat finanční podporu, třeba i v rámci, řekněme, té lokality toho kraje. Umím si to třeba velmi dobře představit, nebo se to dá modelovat třeba na znovu zprůmyslnění a znovu osídlování třeba pohraničí, odkud ty lidi utíkali do těch velkých měst za tou prací a podobně. Tam to bude chtít i podporu, teda to znamená zřizování třeba nějakých těch místních finančních ústavů, ať už to budou kampaličky, nebo to budou nějaké menší banky a podobně. To jako v každém případě by jako na tu podporu teda toho bylo, protože i ten kraj z toho nakonec bude mít, když tam bude mít víc lidí, tak bude mít se větší státní příspěvek a tak dále a tak dále. Takže toto jako zcela určitě za podmínky nediskriminace a férové soutěže o nejlepší řešení. Samozřejmě, tady jde o to, aby v podstatě se odbouraly ty stavy nebo ta situace, která je, že vlastně je to na základě různé tlačenky, různých nějakých záležitostí. Někdo to financování dostane, jiný to financování nedostane, někdo dostane nějakou záruku, jiný tu záruku nedostane a podobně. To znamená tak, aby zase teda ta práce byla normální. Tady celý tento program, jenom abyste vážně posluchači věděli, tak je dělán tedy už s výhledem teda na přicházející GESARu. Není to ještě vyložené jako NESARa jako taková, ale je to takový jako značný krok jako směrem tady k té budoucnosti. Takže proto je to formulováno tak, jak to je formulováno. My jsme na to narazili i už u té minulé otázky, že některé věci samozřejmě, když přijde NESARa, takže ještě budou nějakým způsobem třeba precizovány a podobně. To samé samozřejmě může být i tady v tomto případě, nicméně vycházíme tady z toho, jak zatím ty věci jsou a nechceme teďka v tom programu zatím předjímat něco, co tady ještě není. Jo. Nicméně je to koncipováno tak, že se to tam potom snadno dá doplnit, upravit a podobně. S tím souvisí i teda pokud jde o ten model té výroby a do toho hospodářství, tak když zase nebudeme vozit z Číny, nebudeme vozit všechno tedy, nebudeme vozit já nevím odkud, začneme si zase vyrábět svoje vlastní, tak to znamená dělat to tak, abychom si zajistili soběstačnost a to nejenom potravinovou, ale abychom si ji zajistili i v dalších odvětvích, jako je většinově teda obraně vojenská, bezpečnostní, energetická a nakonec i teda ta vzdělávací, protože teď to, co máme, tak to je děláno cíleně k tomu, aby prostě tady ta úroveň vzdělávací, tak aby šla vyloženě dolů k tomu, jako dneska směřováno to školství. A to je špatně. To je špatně. My jsme, je to několik pořadů zpátky, tak jsme tady měli zástupce mladých, který říká, no tak já ten zeměpis jako k ničemu nepotřebuju a tam to taky ne. A bavil se o dějopisu. Ono to tak není. Víte, ty lidé by měli mít nějaký celkový rozhled, měli by mít nějaký vzdělanostní rámec, měli by mít nějaké všeobecné vzdělání a k tomu by měli mít potom nějaké odborné. Ale nemůže mít jenom odborné a říkat ten zbytek, já si někde vygoogluju. Zaprvé, když to bude potřeba, tak se nevygoogluje a za druhé, když si vygoogluje jednu informaci, tak má jednu informaci a nezná dalších 10 a nezná souvislosti a pak to dopadá tak, že ti lidé jsou dobře manipulovatelní, protože oni neznají souvislosti, oni je nechápou ani a pak jako někdo vytrhne z kontextu jednu věc a řekne, podívej se, ty souhlasí s tím, že někdo tamhle udělal to a to a teď tam ty lidi postaví a ty lidi křičejí, že ne, a nechápou souvislosti, nechápou důvody a velmi často ani nechápou, že právě v tu chvilku křičí proti svým vlastním zájmům, protože oni je zatím nevidí. Takže toto jsou všechno věci, které prostě potřeba dát nějakým způsobem zase zpátky dohromady. A vycházíme z toho, že základ našeho vzdělávacího systému, tak ten už byl položen dávno dřív, ten byl položen z Rakouska-Uherska. Tam byla Marie Terezie, hlavně Josef II. A tak dál. Tam to začínalo. Jo. Samozřejmě některé věci, ještě bych mohl jít dopředu, ještě Amose Komenského a tak dále, to taky, abych na ní nezapomněl, aby byl poctivý. A pokud je o tu obraně vojenskou, bezpečnosti, energetickou, o té energetické, tam je to jasné, a o těch dalších taky, pro Krista Pána, my jsme byli ve výrobě zbraní čtvrtý, pátý na světě a my dneska cokoliv, tak si kupujeme zahraničí. Přitom tady jsou firmy, že zdaleka nevyrábí to, co jsme vyráběli všechno, ale které jsou to schopné to udělat, udělat to kvalitně, jenže problém je v tom, že jsou tady nějaké další zájmy a je prostě potřeba nafouknout ceny a podobně a to se dělá lépe s těmi zahraničními. Nic, já přidám slovo teď na chvíli.
Jenom kratičce k té 15, protože víc času už moc mít nebudeme. Ono, proč tady hovoříme vůbec o kooperativním modelu? Ten kooperativní model sám o sobě je model, který za podmínek, řekněme, trošku jiného přístupu vlastně k sobě navzájem a k ekonomice, je naprosto suverénně nejefektivnější. Proč? Je to jednoduché, protože totiž nevynakládáte náklady na ochranu svého konkurenčního vlastně tedy stavu. To znamená, vy nepotřebujete s nikým bojovat, vy nepotřebujete si hlídat své trhy, které jste mezi tím někde prostě si vydobili. Vy nepotřebujete exkluzivity ve smlouvách, vy nepotřebujete mimořádné marže, pokud jste obchodník, ale potřebujete v podstatě zajistit pouze ty zdroje, samozřejmě s příslušným výnosem, s ohledem prostě na jaksi, nikoliv extenzivní, ale spíše intenzivní jaksi, inovace. Ten kooperativní model nabízí právě to, že tyto náklady nevynakládáte. A to je přesně ten krásný, jaksi, ta krásná představa o tom, že nikdo nikomu neokopává kotníky, nikdo nikoho nepodráží, nikdo s nikým se nehandrkuje o to, kde ještě může tedy v podstatě prodávat a kde už nemůže prodávat. Sankce hospodářské jsou typickým vlastně produktem naprosto destruktivního i konkurenčně destruktivního vlastně tedy chování tedy jednotlivých ekonomik. Takže tohle to je důvod, proč vlastně prosazovat kooperativní model. Jenom připomenu ještě jednu věc. My jsme tady měli záložny. My jsme tady měli v podstatě, že jo, tu vazbu na ty historické kampeličky. Jenže polovička provozovatelů nebo tedy majitelů, respektive tedy správců těch kampeliček byli podvodníci. A ta druhá polovička toužila po lepších podmínkách v podobě možnosti být bankou. To znamená v podstatě generovat vlastně třeba i příjmy z jaksi úvěrové činnosti, klasické úvěrové činnosti. Což samozřejmě mohou pouze banky. Jo? Klasické kampeličky to nemohly. Proti tomu ta představa je taková, že vlastně to družstvo finanční by měli zakládat a provozovat lidé, kteří se znají. Proto je typické, že vlastně třeba v těch okrajových oblastech naší republiky tam by ani banky být neměly. Tam by spíše právě měly fungovat takovéto kooperativní vlastně tedy finanční instituce, které znamenají to, že ti členové toho družstva, oni se navzájem znají. Oni vědí prostě, o čem to je. Do svého čela si nevolí prostě jaksi spekulanty. Jo? To znamená lidi, kteří nezdílejí vlastně tedy ten společný cíl té činnosti. No a to je přesně to, že my si můžeme uvědomit, co jsme vlastně ztratili tím, že jsme šmahem opět odsoudili záložny, že jsou tam podvodníci a že jsou tam prostě, že jo, lidi neseriózní a podobně a že jsou tam lidi, jaksi, kteří to spravují ze svého hlediska a nikoli z hlediska celého toho družstva. To samozřejmě je o těch lidech a pokud se dokážeme trošičku změnit a myslet na to, že vlastně tedy společný úspěch znamená, že je to i můj osobní úspěch, že i já se podílím na tom úspěchu, tak to je přesně ten důvod, proč musíme uvažovat právě tento méně nákladný, celkově méně nákladný skutečně, a tudíž efektivnější vlastně kooperativní model. To je snad k vysvětlení, proč právě je tady to všechno založeno na té myšlence té kooperace. Jenom dám jeden malý příklad z hlediska současného systému. My tady máme v současné době naopak velmi chráněnou vlastně konkurenci, velmi chráněný konkurenční prostor, prostředí. Jo, to znamená, máme tady na to zákony, máme na to tady dokonce úřad speciální. No, a co všechno to znamená? Že nám veselé podniky fúzují, že prostě konkurence se stejně splošťuje, to znamená, není tady ta férová konkurence mezi malými, středními a velkými. Byť se právě to vede k tomu, že vlastně ti malí a střední potom se musí nějakým způsobem dotačně podporovat, což je další náklad, který v podstatě vede k tomu, že se vlastně ožebračují v podstatě tedy dané státy. A to je přesně, a společnosti pochopitelně, to jsou všechno jenom záplaty, jo, toho špatného fungování vlastně tedy té ekonomiky. No, takže to je moje spíš taková širší poznámka k té kooperativní charakteristice a k tomu, že potřebujeme změnit vlastně tedy pohled na celou tuto záležitost a stereotypně se nespolehat na zkušenosti, které třeba i v nás jsou ještě z 90. let a z podobných časů.
Já bych tomu snad ještě chtěl jenom dodat jedno. My tady samozřejmě v minulosti si to pamatujeme, než jsme říkali, že tady nepotřebujeme mít těžký průmysl, protože ten těžký průmysl dělají ti a dělají jiní a tak. A že se musíme dostat do těch podmínek, jestli si ještě vážní posluchači pamatujete, že musíme jít jako do té první republiky, jako ten Baťa a tohle a ten lehký a spotřební průmysl a tak dál. Ale podívejte se potom, co jsme z toho lehkého spotřebního průmyslu udělali. My bourali textilky, bourali jsme výrobny obuvy, likvidovali jsme všechno. Dneska nemáme téměř nic a to je potřeba zase obnovit. Prostě proto, protože to je také součást té soběstačnosti. Tady nemůže být to, že když nedovezeme boty z Číny, kde ještě teda mají jiná kopita, takže nám to bude ničit jako prostě nohu a tak dál, tak jakože tady se budeme běhat bosy nebo v dřevácích. A to je jenom jako jeden příklad, těch příkladů je více. Podívejte se teďka, jak byl zdecimován naše, řekl bych, chlouba, jedna z chloub, sklářský průmysl a teďka, jak teďka bude doražen, teďka prostě tím, tou cenou toho plynu, no prostě to zboží bude neprodejný. To zboží bude prostě neprodejný, protože bude tak drahý, díky té ceně plynu, a tam je ho teda něco potřeba, že prostě tím skončíme, či toto je všechno, či tady vidíte, že to všechno souvisí jedno s druhým a je prostě potřeba toto dělat jako v komplexu a navíc to musí být podmínka, kdy tedy my budeme pracovat, budeme moci pracovat na sebe a nebudeme muset pracovat na jiné. A pokud budeme v EU, tak nám tohleto v úvozovkách nehrozí. Tam vždycky budeme pracovat na jiné, nebudeme moc dělat na sebe. Jo, protože na tom je to jako postavené. Takže i tohle je prostě potřeba brát jako na vědomí, či my říkáme ano, toto všechno bychom mohli, toto všechno bychom chtěli, toto všechno bychom ještě uměli, ale samozřejmě, a pak se k tomu dostaneme v tom druhém bloku, to je ta politika do zahraničí, kdy budeme říkat ale, musíme k tomu vytvořit tyto předpoklady, protože bez těch předpokladů to fungovat nebude. Pokud je ještě je tam jedna položka, o které jsme nehovořili, a to jsou investiční celky. My jsme tady měli podniky zahraničního obchodu, které se zabývaly kompletací a vývozem investičních celků. Řeknu jednu z velkých vlajkových lodí, za ně za všechny, já řeknu i ty další, ale tak to byl Škoda Export. Škoda Export vybudoval a vyvezl a postavil ve světě 99 elektráren. 99 elektráren, včetně toho, že byl i na vodách Iguazu, tam na rozhraní, jak je ta vodní elektrárna na rozhraní Argentiny, Brazílie a Paraguaje, tu s tou už mu nebylo souzeno, aby dodělal. Jo, díky různým privatizacím, pak zase se to odprivatizovalo, pak zase znova privatizace, pak to někdo koupil, koupili to ti, který tomu podniku dlužili, tak už mu pak nic nezaplatili a podnik poslali prostě do věčných lovišť. Takže dneska je ta situace taková, že ty subdodavatelé existují, ty vyrábějí,
pro ty elektrárny, ty součásti, ale dodávají to do zahraničí, tam to kompletují jiní, no a samozřejmě tam také zůstává potom ten zisk a tady dostanou ty naši subvýrobci, ty výrobci těch částí, tak dostanou nějakou cenu, teda, která jim, řekněme, ve všem případě pokryje náklady a něco málo, ale ten zisk zůstává zahraničí. Takhle my obchodujeme a takhle my máme ještě takové některé představitele, kteří jsou hrdí na to, jak teďka děláme všechno přes to EU. Ale to EU převzalo naše trhy a to EU je tam, nebo ty země EU, jako je Německo a další, tak jsou tam navíc. Jenom proto, aby se žrali ten zisk. Prostě proto, že my jsme se zbavili těch, kteří to dělali a kteří to uměli. A to se bavme o cukrovarech, to se bavme o pivovarech, to se bavme o cementárnách, to se bavme o dalších, o třeba o fabrikách, kde třeba se, kde byly montovny, montovaly se třeba traktory, dělaly se další věci. O těchto investičních celcích se bavme. To je dneska všechno pryč. A toto byla kdysi naše velmi silná doména. Tam se byli špičkoví. Takže tohle by byl velmi silný exportní artikl, opět, no, ale to tady prostě, toto všechno by se muselo znovu budovat. Protože to tady dneska není. A ti, kteří dneska i v těch fabrikách se k tomu dostali, já nechci jmenovat nikoho, ale tak jako oni to dneska neumí, oni ten kšeft velmi často neumí, oni dneska se potýkají s různými problémy, oni nemají třeba odbyt, protože do různých zemí neumí a já vám mohu říct, a nebudu ani říkat kde, že například v jednom z amerických států zarůstá dneska v džungli montovna na traktory. Tam byla montovna na traktory, to tam dneska zarůstá v džungli, tam není nic, rozpadají se budovy, rozpadá se všechno, zarůstá to tam, jenom prostě proto, protože jaksi ti noví, který tak jako dneska ti noví, tak oni mají vlastní rozum, oni mají, dostali se k penězům, tak jako vědí všechno nejlépe. No a je to někdy jako těžký, no. Je to jako někdy těžký. A přitom máte země, jako je třeba Brazílie, která, když jako něco si už jako trochu dokáže udělat, nebo se chce do nějaký výrobku dostat, tak řekne, tak ne, sem, řeknu příklad turbíny, tak sem nebudete dovážet turbíny, ale můžete dovážet, tam Brazil má hodně vody a tak dále, takže turbíny a divoká voda, takže to je dobrý, můžete a dávám na to 60% clo dovozní. Proč? Aby se to nevyráběl a nutějí vás, abyste tam s nimi udělal společný podnik. Vy tam budete dávat tu lepší technologii, oni tam k tomu budou dělat tu plechařinu, tam se to bude montovat, oni to okouknou, až to okouknou, no tak vás potom vyštouknou, pač už vás nebudou potřebovat. Jo? Tak takhle, jako, takhle dneska ten obchod jde a teď jde o to teda, jakým způsobem tomu čelit. V opačném případě to tam můžete dovést, oni vám na tom dají při přechodu hranice 60%, aby to neprodáte. Takže ty, dobře. I ty jiné státy si takhle začínají chránit a snaží se ovládnout tu výrobu sami, ovládnout ji sami, a aby se to sami mohli produkovat. A my jim to ještě usnadňujeme tím, že velmi často ty trhy jsou stále náročnější, tak je opouštíme. Takhle bychom se mohli vyprávět třeba o tendrových soutěžích na výstavbu investičních celků a podobně. Když se musí kupovat tendrové podmínky, pak se tam musí běhat, musí se ještě leccos projednat, leccos obstarat a tak dál. Teď si zaplatíte tendrové podmínky, dostanete tendrové podmínky, to jsou teda podmínky té soutěže, abyste vůbec věděli, co máte všechno splnit. No a taky se stane, ty nejsou lacené, pak se stane, že teda ten tender samozřejmě tu soutěž veřejnou nevyhrajete. A to nejsou soutěže jako tady, že to tady rozhodujou tam nějaké dámy, které o tom vůbec nic nevědí a rozhodujou, sice tady má být taky nějaká soutěž firem, ale oni rozhodnou dopředu z politických důvodů, kdo to bude, když ten dotyčně to neumí, jako třeba ty elektrárny. To ne, tam to jsou jako regulární věci. A to jsou jako náročné věci, takové to trhy získat a zapsat se tam dobře, tak to dá moc potu, moc práce a hodně také peněz. A my to teďka opouštíme, my to vyhazujeme z okna a pak si vyprávíme, jako, že něco chceme dělat. My opravdu tady ze sebe děláme a necháme dělat čistě poskoky a manuální pracovní sílu. A podívejte se, kde jsme byli a dneska to někomu vyprávíte, tak bude říkat, no, ono to tenkrát bylo špatný a ono to ne. Ale neříkám, že bylo všechno ideální, o tom tady není řeč, ale hovořím o tom, kde byl ten export, kde byla ta výroba a dneska z toho bychom za 30 let zničili všechno, jak doma, tak i ty vazby do zahraničí, všechno. A dneska tady začít, pokud nezačneme rychle,
pánové, musíme
a ještě
končit.
Starší, tak nebude vůbec. Tak.
Dobro, bylo by to ještě dlouhé povídání.
Vidím, že jsme přetáhli.
Tak, přetáhli jsme a musíme navázat další pořad, takže děkuji inženýru Petru Ješkovi za dnešní 2 hodiny a skoro 10 minut vysílání, zase zajímavých informací.
Krásný večer všem.
Vám tež. A samozřejmě i inženýru Jaroslavu Tichému.
Díky za pozornost a ještě, abych nezapomněl na závěr jednu věc, připomínám, že teďka v týdnu zaútočili Iránci raketami na americké, na 2 americké základny v Kirkuku a v hlavním městě Iránu, v Teheránu a hodně mrtvých a mrtvé vozí do Ramsteinu letecky a zraněné zřejmě do Kataru. Takže lze čekat, že to asi nezůstane bez nějaké odvety a vypadá to, že se nám dává, blízké střední východ opět do pohybu.
Tak.
Takže dobře, tolik dobře. To poměrně radostná zpráva na závěr.
Děkuji, pánové a dámy a pánové, vy, kteří nasloucháte, ať už protože chcete nebo musíte z pracovní povinnosti, za chvilenku se koukneme na necenzurované informace. Tak jo.
Poslední věc jenom připomínám, v úterý od 7 hodin večer na 2. kanálu opět bude paní magistra Svobodová Křešová s jejím galaktickým zpravodajstvím, takže kdo budete mít zájem, tak v úterý,
dobře.
15. od 7 večer na 2. kanálu.
19.00, aktuality tak. SV24. Díky tak. A jdeme na
díky.
To.
Díky, naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.